السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Beaucoup auditeurs ñu ngi ñu ñu té ñu ko nek ci tour ak ci sante nako nonu nuyu sénégalais yépp nga xamné ñu ngi safo di ñu déglu beaucoup africains yi di ñu top di ñu déglu boba légui japp te bay ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nek ci tour ak ci sante di leen ciar di leen wax ni ngatch ngalama ci and bi nga xamné ñu koy and boba légui te dara ñaawul mbokk yi gannaaw ba ñu nuyo kenn ku ne ñu amal ndégte dellu si waat fii ci rajo ëttu rajo Malick rajo DMV alias rajo Malick fas yéene waat waxtaanee benn programme bu bees comme niñ koy defee ci gaaw bu nekk bu waxtu bi jotee. Mbokk yi lu ñu leen indil tey mooy programme bi nga xam ne ñu ngi doo rek delluwaat ci suñu borom Allah subhanahu wa taala ci kàttanu borom bi ak ci ndimbalu ki nga xam ne mooy suñu kilifa di imam Pambou ñëw rek ci rubrique bi nga xam ne ñu koy duppee gis-gis delloo ci waat delluwaat ñu ci suñu borom bàyyiwaat xel ci suñu borom laataa ñuy dugg ci yeneen thème yi. Kon gis-gis nañ ko door ak imam insha allah. Bu ko defee nag bu ñu jógee ci gis-gis des ndiwaat ci suñu borom ba léegi ànd ak ki nga xam ne moom mooy suñu yaay suñu tata Elise ne ko welcome back. Bu ko defee moom it dañuy desand ak moom mu bàyyi ñu ci yàlla wax ñu tamit dugal ñu ci li nga xam ne mooy ci koor gi ci karam bi ne ko nag ñun ñu ngi ñëw xam naa ni fii ak gën kaa bëri fii ak ñaari semaine incha allah ñu fekk leen ci et puis bu ko defee nag ñu daal di ànd dox ci yàlla. Kon bu ko defee tawtaa dina ñëw ci temps de karam delluwaat ñëw ci li nga xam ne moom mooy l'univers bi karam. Bu ko defee nag mbokk yi tey dinañ dellu soit taxaw tuuti def benn jàngat tuuti ci li nga xam ne mooy diaspora community service association yi ak fondation yi ak yenn kuréel yi nga xam ne dañ fi nekk ak nit ñi wax ci tuuti rek ànd ci ak ki nga xam ne mooy Pam Diagne nga xam ne li tax ñu jóg ñun ñëpp daanaka ñoo bokk li tax ñu jóg bokk nu ngi koy liggéeyee waaye différence bi rek mooy ku ci ne ci domaine bi nga nekk ñi nekk ci social bi ñi nekk ci culture bi ñi nekk ci traditionnel bi waaye ñi tamit nekk ci diine gi loolu yëpp nag duñ ko tënkee mu nekk ànd boo xam ne dañ koy ànd lépp li nga xam ne mooy lu baax la ci lu ne loolu la ñuy jukki jël ko jëmale ko ci li nga xam ne mooy askan bi. Bu ko defee nag lu ñuy xaar mooy askan bi mooy patron bi askan bi mooy ñi nga xam ne ñoo tax ñu jóg waaye tamit askan bi def ñuy dimbali ànd ak ñun du ñu jàppale ndax ku askan bi jàppale nga dem ku askan bi bàyyi nga torox donc mu ngi noonu torox bi entre guillemets déggin la laaj. Kon mu ngi noonu bu ko defee nañ ñëw indi si benn waxtaan bi gàtt ànd ci ak ki nga xam ne mooy Papa Diagne Lapp. Bu ñu jógee ci loolu mbokk yi daañu ñëw ci li nga xam ne mooy table ronde. Table ronde nag dinañ ci ànd ak ki nga xam ne mooy Hadj Modou Ndiaye. Hadj Modou Ndiaye ànd ci ak ñi nga xam ne c' est compère de tout temps muy Hadj Djibi Diouf ak Hadj Papa Demba Diayte. Bu ko defee nag ñu ngi indi la li nga xam ne actualité socio économico politique du monde du Sénégal du continent africain waaye tamit rawatina di DMV ñun ñi nga xam ne fii la ñuy yeewoo saa su ne am na yoo xam ne ay xibaar la fii lay xewee fii lay amee bu ko defee ñoom ñu jël ko rek taataan ko xool ko saytu ko ba pare yeggee ko ñi nga xam ne mooy ñu ñuy déglu. Bu ñu jógee ci loolu mbokk yi dinañ ko tëjee li nga xam ne mooy Dimba ak tey. Dimba ak tey organisation discipline toujours ci loolu la ñuy def dinañ indi tey li nga xam ne jigéen beneen jubbu maam Kocci Barba. Xam ngeen ni semaine bee passé ñu ngi doon wax ci beneen jubbu bi nga xam ne moo doon wax ni mag mat naa bàyyi ci réew waaye jubbu bi ñu waxtaanee tey mu tombé nag ci jamono ndax jubbu bi mu ngi naan jigéen soppalte bul wóolu ñuy laajte nag jigéen soppalte bul wóolu boobu ñi koy wax ci jamono yi nga xam ne mi ngi sargal jigéen bi mooy le mois de la femme mais la journée internationale de la femme nga xam ne ñu ngi koy célébré officiellement le 8 mars waaye nag ñuy laajte rek ndax jigéen soppal bul wóolu boobu est ce que est relevant est ce que c'est quelque chose de li nga xam ne méngoo nag ak jamono méngoo ak temps ak tamit lu tax Kocci Barba daan wax loolu ak fan la ko teg bu ñu ak laccé tamit lan moy différence jigenu demb suñu yaay suñu mami ak jigenu tay manam suñu doomi ak suñu sister wa lool nak lool dëgg ñu jël teug ko rek taxañ ko ci li nga xamné mom moy journée internationale de la femme ak le mois de la femme donte sax ku ci ne xamné ni jigen dañ ko wara sagal sax su nek ndax bo né jigen yaangi wax suñu yaay té ko ku ne xamna fi nga tek sa yaay té go fa té kenn ku ne fi nga tek sa soxna té go fa kenn ku ne ki nga tek sa doobu jigen té go fa kenn kon jigen amna solo ci aduna bi jigen amna solo ci suñu dund jigen amna solo ci lepp lo xamné ñu ngi sumbu diko togg diko doxal kon jigen nga ci ngala kon bu ko defé nak nañ ndiaralé ci lolu def ko ñu ngi waxé on coup de cible hein cible de deux choses à la fois nadi que traité inshallah kon bokki li la ñeen indil ci katanu yalla di ñaan suñu borom ñu door di émission ci jamm jékkal ko ci jamm lepp luñ fi wax rek mu neex suñu borom neex ñu ñuy déggu bañ fi wax lu ñuy xébé inshallah kon bu ko défé rek ñu daal di dem ci di nuyo yi laata ñuy dugg ci waxtaan ci door ko ci imam suñu ki jëw imam ñu ngi lay siar di la dara jamm baal nga ñu bokku teewi
ñu leen ma nga jël siar di ñu gëna bal haa wax di ngeen soppété boolu ñaan yalla may leen barki ci lepp ñu def ko fop na wol na ngeen lepp ko du bo mo tuddé ci ko ci bar bi nga nek du bu am solo tan na dama ñu gëj ak deglo ñu dina jaar yow ah ba ya présent mo ngay ya fi patel ba ñu gën ay amariane tal xna di sénégal mo ñu deglu ci ñu mu deg sax ñu kay jaar ñu kay jaar ñu gën on Elise aussi ci Karim bi ñu ngi ñaan yalla mo dem leer ñu ñep dafa ni gam jaar présent mo dugu jaar rek borom da bi ci auditeur yi nga xamni ñu seen baax rek ñu mën téw chaque samedi bay suñu lepp ñu xalel gi ñu sagal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
jeuf imam kon bu ko defé ñu dem jëli xage modi ndjay xage modi ñi ngay xiar dem de massaw choona ne la ate bismillah
di delo ziar bu wër xaj ben di nuyu imam di ko set di xol numu def di nuyu borom radio bi mori bo jaay di ko di set numu def di vraiment amate mbette ak contente di fi delu ci wat bu baax donc di ñaan sante yalla bu baax bu ñu may kal ak fekke di ñaanal ñi nga xamni ñu ngi ci lalu hôpital yi yalla na leen yalla yalla fëgg seen bop ñu genn ak ñi nga xamni ñoom la ciabi fété ginnaw tamit yalla na leen fa ciabi fété kërëm donc di aussi señ ben profité aussi occasion bi di ndokel association Casamance bi fi nekk fi ci DM bi donc USW fogna lu non donc ñu leen di ndokkel bu baax ci vraiment initiative bu ñu jël tay ba nga xam ne ñu ngi doon sargal jigéen parce que defe na jigéen moom xam nga dañ ko war a di célébrer chaque jour xam nga parce que jigéen comme ni ko imam waxe rek ma ne ko jigéen vraiment dañuy am benn fier ak benn robust spirit bi nga xam ne ne mooy tax ba nga xam ne ñu dañuy excel si lu ne la ñuy def donc vraiment dañuy dañuy deserve vraiment all the support ak love bi nga xam ne ne moom la nga xam ne ne adduna bi yëpp moom la leen di won fi mu nekk nii mooy seen Women International Day boobu man pour man every day is a woman day donc ñu gis ne contribution wu jigéen si adduna bi si every sphere nag of life is huge donc ñu ngeen di sargal bu baax a baax a baax a baax a baax donc di nuyu xaaj Pape Diagne ak xaaj Pape Demba Diayité ak ñoom Tata Elise Brun ak ñëpp ñi nga xam daal ñu ngi participer si rajo bi xam nga donc ñu ngi leen di nuyu donc di wax sëñ Ben ba si kanam jërëjëf
Hadji Ay ñu ngi lay ndokkeel bu baax a baax yow di lay remercier si kàddu yu am solo yooyu ma yëkkati incha allah kon bu ko defee ñu dem jëli ci nga xam ne mooy xaaja Pape Diagne Lapp borom fan si bëri ma bëgg a mel ni moom te mënuma ko ko ci mën a am sandi ay ñaan ba ma mel ni moom rek nam si jàppale quoi maa ngi wut ay ñaan sa waaye daal bëgg naa mel ni moom wana bi laay xëñ Lapp ñu ngi lay dégg
Hadj Ben, ñu ngi lay jaajëfal. Lool ziar li sa bu baax no def masul la choona. Ndottel la comme niko Hadj président waxé légui. Ñi ngi lay ndokkel di jaar ci yow ndokkel association Casamance yépp. Am mbékté wax dëgg yaal ma sha Allah ci sargal bobu ñu sargal jigéen ñi. Ci Women International Day bi. Ma sha Allah di nuyu imam imam ni ngi ziar di set bu baax no def ni wa ma solo choona di la ndokel ci wër wi ñu tollu di wajal koor gi imam waxal waxal soxna yi ñu fay bor yi bor bor yi amé no ci koor gi wala ñoo ñu ci koor gi ñoo ko ta mariani waxe ñu fay bor yi ñi ñi ngi nuyu crazy crazy ñay jaata ñu lay nuyu di am mbékté wax di gal di nuyu grand pap demba grand jibi tata eli tata marian ñu ngi nuyu sunu grand frère modi bo ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar Hadj Ben xam naa léegi léegi rek ñu ngi am mbégte ñëwaat ci kanam waxtaan ak auditeurs yi comme niñ ko dewee saa su ne di am mbégte di ñëw fii chaque samedi di waxtaan ak ñoom jërëjëf Hadj Ben
incha allah jërëjëf lapp kon bu ko defee mbokk yi ñoo ko gisandoo donc lu ñu def rek mooy dem ànd ak imam dugg ci gis gis bu ko defee 30 minutes rek ñu daal di wéyal après peut être ñu jël ainsi de suite kon resté scotché et puis may nopp ki nga xam ne mooy imam jërëjëf imam bismillah
dañ ne ñu ngi nuyu waat ñëpp balu xaq ñëpp baal ñëpp sargal ñëpp ñeen nal muy tawfiq di newal axira suñu bin jigéen aja ak ci benn nag dafa gaañu Sénégal suñu bi mën ko kaay jaare ana bu ñu xaj do ben yaa digal ñep ak ñu kenn fi rek ñep ci romb de kon as ñu nga jaali ci sœur bobu xali yaa ñek wa kaj ñu fi doof ana may ñu gundu fa ben ñep yagg di ñaanal ñu fi duggé ñep na di kontan wal mu diggé xaj mo di wax naan association de casa ci ñu magal ci mo ñal de la femme mu bo ci la rek mu ñu waxtaan dafa nek deux volet ni waxtaan ci ñu mënda de la femme mo am important samedi bi yal ko lu ñu ci ci micro bi wax rek vraiment comme ni deug na xay fa wax nak ak fil mo di sax ñu ne mënda de la femme bis mu nek ak bis mu ne yaay nek sunu wër nek sunu wër bis mu ne yaay fa domam pekku bis mu ne ci sen contribution ci société bi ke ko ak ñu sa sogu ligi la digeen ñepp gacce ngalam yon ci yalla adam sa am won sunu mam hawa ko adna sok kon yalla def bind goor ko ci gen yalla de mo mo ma nek kenn kenn am go mo mi li dik dikul kenen dem adam ha su gise yaram bu su ko dibe ñaari parti le bi ak bi mo sa tura ba le mo su ko gani ko dit ko man yalla di fe non di wax arab fa wax ni al yad al wahid la tasfiq lan lo ko tass ko nek tass deug deug bon kam la ñaar ko yeena gor me def ke yeen gor me def société ci kon ju so jige nek ko ko beuy lamb da nga nan rek ha yalla rek mo xam seen ko def soñ dayo ñu xam ñu ko sax ken xam ko mu yalla ku lay dal la jox nek jox nek keer bu xam ni simun ci évaluer en terme d'espèce amul ñu goor mu digeen digeen ak leen yalla muy yalla fay meñu mën tey digeen muy ëmb ci timbi moy taxaw ba doom bi dem ba deugal papa ci so gañu def do xamni xeyna moy yar ëmb rek teñ yalla mo sa alquran ni a'udhu billahi minash rajim wa wasqina al-insana walidayhi hamalathu ummuhu wa hlun 'ala ma تصالحوا في عامين أن يستدي ولوالديك إليه المصير فاطلق له. قال صاحب إني أي أب دوم تونو سي تونو ميكي سي ميكي. لوري توي. إنك إمبينك يموتي كان نام بدا أم دوزا من أخدمي. كوكي تونو الوخم ميك من كفاي واجر. طب كام واجر بيدن دي. قاعدة لن يدن دي بجيجي في تأمو سنغرم. katte li sunu sa wajib nga tekki sen dund defo lu bax do sen gëram bu ñu tege sen mo kok ne yayi mo ci ëpp importance mo ci ëpp ngir réintégration sam di ñëw ni son ñet wéne ke dina ma jaamu yalla ala ben nit mo yeyo ma def ci mo ëpp mo ra def ñu ko sey ñet yoon sey ay sey ay sey ñu te bu ñu ko sapa kon ñu ni kon yayi am 100% importance mo ko wal dox par rapport kenen ko lu mom ene tan ko sa sa bay mo ko ko an do wax ni wa qada a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wal walidayni ihsana imma yabghanna 'indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا القرآن يعلم الدكرتي يعلم الدكرتي تيخ من الجامو جامل النال كيف 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 لنك بوقع لكني ين قرين ين واتوخ تفر لن يمن يقور أم لكن من ينقص سلو الموتينيال والد ne ban ban nek mak te nga nek ndaw nek fi dug doole waxal ak ñu waxan teggina bu len di kecc le di yox waxal ak ñu wax ko wax ko suuf wacc sa baat wacc sa bëgg to roxlu par ñaanal leen yalla suñ ci nekk suñ nekk dem nga ni rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira yalla yere ma sama ñaari waju na ma yere ma nek xale yalla bi jëk na moy bi legi def ci doom moy am tax ni yaay moy école bi dekk ndax té mënu fay sun yaay ñaar té moy nek yow bi mu do la nam pa jëw tek ak sa bay mi ngi do fi lé alé ko dundal la yaay mo nek yow nga gis ba ngo ko no jang ci lu baax ak ko nek sa yaay tabo ndax am ñu am téléphone ci yow ko mag ba mel non ñaar té non من كلا سوسان تكني الجنة تحت أقدام الأمهات من أجل من سبطان كن لي الجنة كتفو كدو كسبطان كن يأي تقصي يأي همان قرم كان ينقرم من أنه قرم سبرو فأمي فأمي قرم فلب أبي كل الجنة تحت أقدام الأمهات من أجل من سبطان كن لي لأن حديث مخصي إذا الله كذب الوالدين gërëm yalla mel ni ci gërëm ñaari waaj ba gam ci gërëm la borom am na ci gërëm ñaari waaj ko bis dekk mo sey ci digeen ci amu sen sen da agri bi mu metti ngay kan da ngay gën dox ba am dabot am am borom kër dan dan ak digeen bi mu metti fu rek am sax sa wel kërëm sa ga jëk lu tara bo amri digeen jambar la ñaan ñaar tay bi ko nak par rapport ak Afrique xam nga fu mo tax jigen ni ci won nan len di massaw bu baax baax wax xam nga ane def nek yalla mo ñu ne jëk di na ñun xam nga su bëss da rek da ma ci defa di gi bëgg di wax ko bu taal am da botum gu so top so ni nek lu ci tous les jours di ñu ñaan yalla katane parce que fuñ ci ko amu jëk ñaan dox ni gën ci yow yalla mo yalla tan ku mu tan nga mu wax ñaan yalla tan ni ñu ci bu ci mu ngi ñaan yalla bëgg dëgël seen seen sey tarte seen jamo ta seen jëk ñaan roo ñu tan seen ci wax ramadan xam nga ramadan ñu ni ñu ci wëru shaaban 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 mu wëru yunus bi alayhi salatu inzin al-qasam أجاب شهر الله شعبان شهري ورمضان شهر أمتي هنا قم انت لا شهر شعب يرجب غير يلا يلا كتكال كتكال بطل ويغير مباشر شعبان لك ما يسمى غير من يمنك من محمد عليه عليه الصلاة والسلام وقال رمضان من يو رمضان من يسمى غير الخير تحنا جاز بقلت شعبان سبيكة رجب أك رمضان يلا يكني خريد مو بني لب موم لب سب لب سب لب numuni kun nga yaful numuni nekkal nga nek munum mom ñu jam jam kenek lu mom tak na ka xam mom la sopp mu habib allah muhammad sallallahu alaihi wasallam dox ka saada amene ragal ci yalla teral gi ba sax yu ko asna ay bité ko sama ñu wax teral ka dox ka fa ay kadu ñu xamni kadu bi gëna mag bu joxan ci yalla muhammad mo nit ko ko dox sura ja ñu gën saw lim ko dox nak war ko dox ci jani war ci yalla muhammad am saada ko mo lant no bi yep di jaar pour roga ci doomu adam ma tax rajab mënoo teg si ramadan tant que jaaroog saabaan addaan li deer yeneen ci liñ ko waxee aji sos saabaan ami ñu am ngeen na xam mënu jël tëne biñ paase mu nit saabaan muy dugg saabaan nga xam ne ci la yàlla def ba kaaba gi nekk suñu qibla jour boobu li su saabaan le 15 boobu la ñu ngeen na xam ne daal di tekk rek tekk ke yow yegge fekk jerusalem ni xamni fa nga dan dubul da nga changer dubul makka al mukarrama ci ni kaaba ci aba nga xam sama ni ko ma am saaba ko saaba ni nek 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 rew rew mu parma yalla ni di mo saaba ni war préparer ramadan ramadan ko ne xam nga sa ñu lu nga préparé da nga tax ba dikay nga xamné da nga amone ci baxul woon ok sigma len di baye ba so dama da ni so dama da fa yom kon ci aban de yeru préparé yeru ñor sa bakkan nank ba ba neex nga xamné neexul yalla yang ci abonné woon nga dem kam wañu ba moy ko bala ramadan ko lay xam na nga nekkon so xam neexul yalla man xaw mo ay nga ni ci jihad na fa so dama dan ni def ka yom ma ya di nas mu jihad ba xam nga no sa bakk ya isko xam ni san mu dafa tok kat pa ñen ci ci jël pas wo yalla ma xam ni def ni man ko dama dan ñoon te wax deug yalla bu leg ma ngi tok na ya sam bu na wañ kom sa man sa bana wañ kom sa am na ñu ñom ci ko ne am na diko bo xam neexul sa neexul la jox sa mais dafa tak ci yor bu mënu kon bay ñu ko na praktis sa ba ni ñu na wañ ñu na ko na defel ni ko mi gaño wax ko sa fa dama dañ ñu mënta bay ko ne ko ne ya ci ya sa bu sa ba ni der yeen ci la sosnam ni ci jang ni yeen ci la sosnam diko yop mo dan na wor saaban wa khabda wa khabda daw ko wor benen yer atar ramadan ramadan la yal dan wor ni tan xol dan wor ci bari dan wor yer yep saaban ci ni nak mu wor ci ci upp yi mu dan wor benen yer atar ramadan ni tab de ñu wax legi rek ko xamni nga am boru koor na fe very important nga xamé ni am nga ay bis yo woro won daw ci fay ko may ci fay ko ay ka bala ko ci ci tay ka bala ko ci bi ma kon fara tan so ko fay defane ko lo so ko kon dim lo xé lu lo ala mu tudde la wa xam na mu deggal ñu xamu nako mais fara tan mo ramadan mo fara tan ci am ay bis la xam fay ko dang ko fay legi legi am ñu fekk na mo boru da wa ci ge ni sa rek ay lo ko bako gi ñu ko gi jeex dang ka fay appa de sak ju na lel bis ki no xol da la no xol ba ñu naka dege amon bor bo kor ak ñu pass ya xam kan dem bi la ñu fay ko bi ni ko la ñëw na ba pare ma nga dugg ci nga wo ramadan ay ko di jeex ay nga fay bis yoy ko fi nga leel nit ko wala ko ay nga lu mu diggal ko ko xamne mënu lo wor nak ko benen kaal nga xam xamul lo wor da nga dal ci am na lu ci ken nga am lu do leele da nga dundal miskin chaque jour ok moy ko xamni am nga moy moy ko am mo ngi def lo nak yalla allah alam yalla mën na teggel lo ni am fanye ko xamne fumu sa da bëgg wor mais ko ne am moy amum aussi buñu man jëlé lé miskin chaque jour mëni ko wanta ci am yombal sok amu ken téggu lako ñu ci wasal min hadith bu fiw dafa mo sto ben ben nit ñu ni ko man dal dama woro mais dem ci def sama jëba dem ci def sama jëba
wa mo yalla
wa ha wa dafa wo ba pare dafa soxna am bëkk ñu ci bindé é da nga fay ñaari wéx lo do le sam ñu ko ñaari wéx da mënu lu ko wax ci yalla da ma xéy ko ñu ci bindé ko da nga lël chaque jour pendant 2 mois ko am ku ñak ñu ko mëna awma dara da nga ñu ñu mëna wor 2 mois mono lel miskin moy def ñu toge rek am ko andi ben panier tangaram ñu ñu ko fa ba tangal ma jinga certificat da xam dañu ñak comme ça baka ba nga def yalla jéggal ñu ko maka bala ma jox ki bala ma laax jay ma laax lek ama solo ma lek ñu ko tan ma ko may tan na ka jël sambo ñu bop la ta jox ñu ñu daaji bu muñ nak ni ko jël nga xamne dafa ñak ngay seen am ndax ne ya xam ta ka du mu toor mënu wor ya xam ta bok mu xawma ci am way lo joxe lo lek ya dafa ka ya nga te lo xam mënu kay lo joxe nak ci xaalif $100 $200 lu mën lo te matul equivalent li ñu wax ko dafa nek sax rek lay doon ñu nek ci dié ñu nek rançon dafa nek nga am lolu sax rek kon ñu ko may wax non sax sama def rek da xena xaliss lay fan da mu nga xam ñew na li mo do lu mo do nga ñu ñaka dañ ka consacrer comme sax do bëgg jappal nga xam nañu wati am ñu moy ñu ko ala fi hal ba am na lolu lolu ko leel am lu leel mo da nga jafa lo xamé ni par jour ku ko jël dé parce que dana man nek ay wala rek ci kuy ko par exemple la grèce ne washington dc ñata mo jël pour nga génn am lañ ci bu baax ni ken dans la difficulté dans la xam ko mu ka ébal ni lolou nga mëna def su bëgg jox ay $3 ok dé dé mo nek ani sa rax ni jëm xam na ko et ko dox yalla nga dox lu baax am ko ni nga dox ñu ngi joxe comme doole menu mam gool $1 nga joxe pour am doole menu ko nga joxe $100 par mois mu ni ko dégg ñu né asuma ni may nek Washington ci mëna am doole menu donc chaque jour na joxe $1 ko ko ne xam ngeen kenn ku nek mag du sax yu da nga joxe ke ni ngeen bëgg da nga na do restaurant bu yam abu lu ci bu upp ni restaurant mën na fa nek ci ko ran jitta la presque la na ko joxe ci yag nga defal lu bax ci dugal ci bi da nga dugal ci bir lu bax ñu neex xam nga ay ndoy da mag du nga xam na xen ci soko lek xey da to vers 5 ans de ke lek do ne fu nge base pour du na ko man nu ngum ko la wa anam donc ko rañ ñu ci saban préparer fay woru koy préparer win out da di faire sunu bop di ko nga xamni neexul yalla neexunu sunu bop e teewone lu fu ngeen wa ko xel ko teewone lu fu ngeen ndax adna am japp rek me ya xamni la nga nekk ci neexul yalla mo e gori wer yeen ci la tamay sosna ñi ci am ci ko xamni ko ne ko ne ci bise ben ngi ni men dal ci bëgg na ko reuy ci intervention ñan na yalla yalla dox mu ko bëgg fi lég té witi jeex ma ag fofu la fi lég té dama dama ag né ya xam ñu bëgg fi parce que la risque ni man bayna ma bëgg yent tax na bayna sen min bayna ram bay ci bayna jëw ci bayna ni ci na bayna né ya xam bëgg bi nga bëgg rek ko ci nga top ci do ko defé té nek ci ñu xaaral mo ci nek té na ma da so fa agudi da fa djegi wala sa bu misal ni ko xamé da ngeen man bëgg na naaw ci dég di won bëss ko ne ngay tepp tepp di tepp té ni fi de won do naaw di way so naaw di so comparé sa bop ak ko xéer di ne ci nga ag am na xam suñu té mo du sa ag ni ki defa ci yone ni ci mun ko mun ko roof ben ko ti tax ci la isan insan kan Allah ka matar isna insan kan mun ko am nga mat di ko ak fi lek da ma ni dem roof yeen ci ko ni nank na son 1% sa tax ni ñak ko roof wo ñak dem roof wo xiyalla wax ni muhammad ni fet من الإكزامبل فيها لقد كرمكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر خمن مين اسم إكزامبل كيف كو خمن يا كان لتجمع من بعد ذكنا يكمل يوم التامسة الله أخذني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا محمد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم يا محمد وخد جاني من ثم بجيك من يسن برام لن تطب يوم لن تطب بقمة من يعلم تطب يوم محمد ولا تطب من هناك بك يا ربك تطب لن تطب رك ولا تطب يوم محمد من أول بديكم من سن برام بقمة كربالك 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 ila ayyaw ke fam ba pare nak xewal ko lo xamul faam fi aljana am alakhirah nkeddo kon chaaban mi ngi ko dañu wax na seen clique dans cœur dans moins de 12 jours 13 jours ci kune man nga dab daba yalla buntu xewalam buntu bi abada ci ndegelam buntu bi abada bi ci nga xamé sen ñet nga xam bi ci jamm yalla lan su way def yalla fonk ko ne taxaw guddi wa ko te bu la ñexé ñaan dal la nga nekkon ci lu baax ta sax sa ñe nekkon ci lu bon te ñexo jall nga wañi ko nga du tan ci ba faawu yalla tek ñu nekk mo ma tu tu ñi moy mo may ko la pass tu ya nga deg no wer wo xamé ni refé ben dala fay milliard ñan ngeel su fi dugg nga set giiw la présentable tout deg ko ne war nga do préparer ci tout xam na ma nas ñëri da nga ansi da nga gëli fi ko mi gay do tout la ko ne xam nga tout kenn ko jangal kenn dafa am ay charte charte bi tek mëna nga am plus de conscience have to bring awareness to whatever wrong you have done. Nga jël prise de conscience. Lépp lo xam yaa ka nekk ci lu bon. Nga jël ni xam lu baaxul. Da ko xam lu yalla ba. Da nga taxali ko sa fego. Do am lool do mën def do am prise de conscience. Do xam lu mën ak lu baax. Da sama wax la nga xam am lu fa. Wax la xalé. Wala ko xam xalam da fi ndëg. sal fa wax ñi nga xamni ci nga la ko nekk ci ñoom xam ñu mënd def analyse xam ñu def baax ñi am def prise de conscience xam ñu def baax ñu ñu yalla di wax dafa ko ko nekk ci dakk ñu ci prise de conscience loy def ci do bon e yeg ñu li baax deuxième mangare ci li ngay def ñu ko di ma def nekk ma su baax def nga prise de conscience ci suñu li nga doon troisième manga arrêté que immédiatement waaw ko xam nga nek fi lu bon ak xam nga lu bon la arrêté ci immédiat ma gën ni bay mu ne ba am 50 ans wala ba dem makka sa dañu wala ba am 7 so dañu wala ba am doom so ka bay dédé mon tous nek xam ñu bon na bay ci immédiat mala se dégg na sék wala bala télé di sék ñu mëna yalla bu télé sék ak am xey am ñu xam seen télé mi ngi bëgg fu mo yalla ci lu bon balen trop trop dama télé ndax télé dama ñu leen def bu télé mi ngi ak lif dal ka ci wol dal ka ñu tuddu na dé en tant que ni dama ka fi la ka jël al akslam am fele la doon dem wuur ay may takkay rek sama 50 ans so gato ni bi takkay far dara tek la digi fa am jangor bo xamna abadun dal ci bu dañ ci yow al akslam dal la lo xam fofu ko jël o ka la yow o ka la yow ay yalla je fo dem do am lo ka e ku ne mu ne ko nek kon ni ni ngay doon na faxa sa bopp ci lo xam ne xoy ko ne fa la yalla na ko xamulo ko tax wuul ni ni wuul dal xel wuul yalla nga na ci jamm ci lo xam jambe xam ko sax fere ba di ko def rek na ci ñoo xof ci mo en ci am ci ko ko mo tan la wëndé ré instant ci la xamul sa Allah ñepp ci xam sunu Allah da ngay def lu baax fekk lu baax nga fa la yalla di indi na ko def lu bon fekk lu bon bo lol mi defal yalla di na ko lol mi dal ko ko don sacc be yalla fekk nga do sacc nga daan de fekk la am na lol sacc nek ci def lu dug lo xon ko dara ci amu dara ci ko def dug ci kedd ya mi nak mu dug ci kedd indi julli kabar defa defa taxo fek mom seddu guuy kon def lo def tan ka anam ko bu baakha 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 fa xam na ngay becc recc la ñu wañ sa tan ndax aduna wooru baye ka def complètement d'un coup mo ko ndax lu baax kenn mu ko yenn lu baax mu to ko bëggee def rek xam li lu baax la def ko 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 bu ko yenn lu bon nak mom nga kay yenn nga jëm ndax ragal ta def rek lolou moy ñu wal wal prépare ci ndax am na am ñu muy bañ am ñu xam daf ka nang am na xam ka tek wa sa ñu dan ci ñu den dan ci mëna laal ci mu ñu jéx ay li war modi moma la ba xam da ci dafa door fi fi yaramam ak popam ak jëmam ak ruham ak xel moment to slow down ko xam daw lon wor e ngi mën wor please parle me wor wa dal limi terul dar na ko mtim la ci wo dara def ko ngi do wor ko fen e plat wa tek yang ligé tu job tu job na waxe ngi mënu ligé ndax ci demé yalla su xam ni ligé bi fojju da tay bon jangor bo xam ben lo ko na nga ligé ba am lo su tourlo ko lañ dox yalla dukk ligé li nek nek ku ne xon yalla do am tagu bu ma dem ligé fu mu ko ni ko yalla may ngey ligé yalla sa ke di indo ay won ko xam yalla ni ko may ni ko biye sa sa bo pre yalla mo nga baye kat da jam ko ko bank jam yalla yalla ko yok ko wañu do mi jam bi yow lay yok yow lay wañ ay ci xew lu yalla mo yalla mo yalla le intale mi fa defal ni yalla in tek ko an ko mo tax dina fa ni ma ko ni in jam yalla in ni su ngeen mo je yalla su ngeen kam moy wedd ko in tek ko an ko mo mo fi abdi demi han in ni su ngeen baye yalla bañ ko jam bañ ko gëm ak lepp lu nek ko su ande gën bañ jam yalla bañ ko top jël dara dara ma dañ ni xamni ndax yalla ma ci xamni ghaniyul da fa riche am lepp ci soxla ken dara yalla ma ci xamni ko tan ci nit ko sant yalla ko war dekk jam taxaw xolaat bokkum man fa moye sam borom bi sam bokk da ma wat lagi ben def lu baax da bokk la def keneen ku dum man def non suma fa la def ñu jam sun borom xam nu ñu am teen ci bay amul kenn ko am lu bari ba yu bari soko yu bu ci dañ fof dara 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 ñu jëñ té moy jëf jëf fiñ ka jëf jëf moy jëg do ma do dé lu baax ñu jël na fu baax né lu bon ma andé yow ñana ñu bëgg la fa xam ñana mu ñaan dug ñu moy ñatto té ñu ñu bëgg kon ñu dina fagaanu xam ni shaaban bi oma la ba xam ni ñu réconcilier ak sun borom ndax mo la may wër ñu tawé sunat ci ko yeen ci tambal len mu tan ci ben rek lu jëm ci ni ku ni jëm ag ci diko bobu su ko rim ni mu yong ci yow sama no war ak ak tawfiq ala nangul na nangul mu bang ci lepp ñu ra dajé bi may na tawfiq may na ko nek ñu bi jahi ci di na wa bi na muhammad ya rasul sun len
jere jëf mom ha ha amna solo lol ñu sant jere gëre waxtaan ji amna solo lol
mo shaban xab shaban mo ngi jeex ko ne kan am nga xam ni nga for ay adi adi te ken am nga xam ci dem ko sax tay ci pap fa sa ci pap den ko gëna baye xet
wax ci de
di ko ndura kam ngeen nga da nga parce mo ko te ngay ay mag nga xam ni ay par force ko jaadu mo ci gene am nga droit ci débat ci dëkk ci def nga tawal ka ñeen ko man duma la def fokk ci sen liberté la en tant que guiss do bëgg bëgg sa jëkkeer bëggal yalla lu ëpp li nga bëgg sa jëkkeer dé añ mom na dem bu añ falé na dem bu lekk fa sa mé dama bay wayo ko rako tok wa ko ko na lé
imam ba su ba jëkke jitt la ñaanal après
ngue bo
am
marti abdi abdi ni samaay bunum ko tan mar fakar ay sar fat ak worum te bay am na ni ko mot li be ngene dem bedd ma jeun sa sami pro nek la lek okay mo ngi en ci ko tan waye man dum la top walu ma la ka dakh jamu yalla mo jamu sab borom ak sam borom mo gëna fort ma jamu ko
wallahi la jé
ñu jamm suñu borom te bañ jamm suñu morom mu ci mën do def la sa borom def lo xamu nga neex sa morom la rek da ngeen takali ko fi wala fay dem seen borom nak mu att ni ñepp na na daga suñu borom te ban daga suñu morom ñu ci mën do ne seen beek muy tayé be bu jëkkal ji muy dabal yi ala mu ñepp ñepp di taxu kanam borom att
imam
la sunu wasita
dama neug ñi wax naan ñu arrêté nafila yi mëna préparer corps dafa wër lolu wër na wala parce que dañ nan ñaari semaine yi mujjii fukki fan ak juroom yi mujjii ñu bayyi nafila corps gi té ndax ñu mëna am doole pour wu farata bi
wa ko ko waxin la rek li gëna woon mo ni fekke da nga wo sabab yi xebal at least one day nga break avant ramadan the last day comme ça ñu xam ni ramadan be préparé le bouté benen le break bob last day bi sabab last day ok mum bañ ko wor mo gën ndax comme ça nga xam ni ramadan dafa jor be préparé
non séparation break
wa wa break à la fin ben ñu bu de sabab ku doon wor nga bañ ko wor ku wone legi da shaaban jeex na ramadan benen mo wer lay dugg ramadan ni ni ci do ci wor bax na ne nga wor mo ab yeb la nexe te jeene ci bu ko wor hmm tan xam na ramadan la dugg ter
may toy soxna nan wax soxna ñu fay bor yi mais goor ñi tam dañ ay bor de dañuy am ay bor bu ñuy tukki ak bu ñuy def yenn amna yenn obligation yo xam dafa leen téré wo dañuy am bor de tum ñu faté ko
non que je fatigue sur bop yep comme ni c'est important am nga xamni fenantel fatigue on tam ni fenantel ils sont ensemble à la fatigue ak lo bax xam nga yalla mom yalla mo gën xam ni ci xol amul ay pret defon ko Hong Kong dama demon Thailand dama demon Dubai yépp man doon yalla xam ni ci xol
jërëjë
ba kenn nekul yalla xam ni ni ci biir on pété ci nga wax yépp yalla mo gën xam te yalla gën dapp ko xam ni kenn nekul donc am bo da nga febron daw d'accord ya nga won hôpital d'accord ya nga defandi d'accord xaf ba fay avant corke nak so ba fay walla bu nek fa dox nak faratal fa tok ba yom te ak
estate
ni yang musul dan sam
amin amin
at ko interest nak
so amin imam imam sank batay ma ngi imaginer nit genn keureum dem ci ay wajurum lo fi wut mune sama jëgë dafa may baat lu ma may baat woru woru bëgg ma togal ko ma bañ mu may mu fasé mom lay imaginer ba légui
awa té awad mu am par gaay li dañu xamandi li jëm neppal leen ñeex ay mënti ba jëgë non da nga mësi ndax lay wax nek na sen ami iska ndu bëgg lo waxe ni nek nek sen am ko passé par que ko ko tam ndigal ñu la moy ndigal ngi par que sogol ma ay sang ko ko da nga war def am gatch wax lo
dëgg
ya am gatch ci lo tam ka wax ci dabal la dakko da nga passé par ko ci ndigal ndigal li moy sogol la ajra mata ni for def sax du sax lo
dëgg dëgg
ku ne ak sa jabar am yërmë ndé sew té nga da nga febar jabar da nga yërmë xam ni ñu mëno wor ça se comprend comprends ñu xam mais ko xam da nga ma sekk na ma yalla ba dara jottu la parce que sama yang ko ola la rek la neex def sekk ko ko lay wax mais ko xam da nga febar da nga wëre ji yaba togal na am ko ko muni ko ko bax na am na ko ñëw ni sax ko ko ya ko xam lu mbokk ko xam nga wër sekk na ma yalla ba ñu def ci guddu wara rek di jaay ci ni jaay la la neex rek koku ma ñuy na wax koku mom ko togal ko togal am nga plein tro plein tro
absolument
la passé konta barke xam nga ñew da nga def mo neex ta borom ni top li ñe mo ñu borom
ñoko deggondol dañ ko gol et puis corgi imam pour bañ la téyé lu yag mais corgi xam nga dang ci am sa borom mais am ci dang ci am wour bi yaram tamit han koor da ya la ci santé bo xamni souvent nit yi ko ci liñ ko signaler mais le ramadan les grands scientifiques et puis médecins dañ kay jox recommandation comme quelque chose de bien pour la santé quoi
ni même pour le cancer ni ko
rek
ak da fay régénérer ay cellules am ci mo ci rek da fay rek ndilak ko dafa rigène ak score gram le gram metti ni wax ni o moy chak mo wonu wo chak gram wonu wo trash metti ni ni comparé ay jena yu am cancer ben biñu ka jox ko mi nek chak bu ben biñu ka un cancer xépal do vu que jena yi nga xamné ni xép ñu gën di dufan nga xamné ni lek rek imagine ko da mo xam nga lek 12 mois sur 12 mois so am yeen santé nga yangi lek 4 fois par jour ay 2 fois par jour am 11 o'clock gadget to snack ay par tak tang de ndo wonal ba fa rer bolé ci pla gas ci nante fondé wal ci tag ni ko do wé
da no am
pa na na nga gadi même 3 fois par jour nga lek fa la longue c'est pas ni select dafa metti ni mo ngi trop do de grâce pas pour le français nga xam ci té limité ñu lay lek ba ay ci bu ni ndéssana nan jar immédiatement ndéssan dogo ñuko rêve kéré wala laax ci di nonu nan dox mu sét ni ko pendant 12 ans 12 heures nga def ko pendant 10 ans do wo do def def c'est grave
metti
alors ko ko ci li dafa épuré ci yaram da din toxin yepp ci tan ko
dajalo
ñu mo bi éponge ko xam da cadre canal ba yepp genn ko baye ni sondo ko nak mu ben éponge ba xal di ko rejailler por ko ci ken xam nga xam nga
Absolument. Jërëjëf Imam, am na solo lool, xam naa dañ ci gën a dellu si plus ñu avancé dëgg si weer yi incha allah ci kàttam yàlla. Jërëjëf, ñu ngi lay sant bu baax a baax jërëjëf. Comme bu ko defee mbokk yi ñoo ko doon dégg, ñoo ko doon dégg Imam mu wax lu am solo. Xam naa ñu ngi dugg nag ci li nga xam ne mooy tànn Karim ànd ci ak suñu yaay Teta Elise. Maman Elise, welcome back. Ñu bàyyi la antenne bi pour le tànn Karim.
Jërëjëf. Bonsoir Ben, thank you so much, merci.
Bonsoir. Mais tout d'abord, je vais te laisser la ligne. Non, négocier le climat. L'eau baille au Sénégal, Axi, NDB, Actangor, tu t'es acclimaté? Waa gis nga
man dañu leen di anticipé suñu ñaanal ma rek.
Waaw man ko dañ leen nam mo tax ñu anticipé suñu bisu.
Waaw wax nga dëgg maa leen raw en tout cas merci beaucoup.
Merci. Voilà ak tànn Karim.
Tànn Karim waaw maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu Imam vraiment maa ngi ko déglu avec attention di nuyu Modi Pape. Ben ak xew ma nag tuta Marianne moom nam ma nañ ko torop di nuyu aussi tous les auditeurs. Merci beaucoup. Di nuyu aussi tous les auditeurs yi nga xam ne vraiment duñu tayyi diñu déglu. Bon ñuy jël temps aussi mais toujours c'est pour une bonne cause parce que li may wax ñu ngi maa ngi déglu Imam maa ngi gis aussi démb ak tey et le sujet est le même presque parce que ñu ngi nekk jugee ci la journée de la femme. Ñu ngi dugg ci dans la journée de la femme, je leur rend hommage, di rendre hommage à toutes les femmes. Et vraiment, jàmbaar li ñu. C'est vrai, des fois dañuy xaw a négliger tuuti, mais bi ma dugloo Imam, ba noppi nag yàlla def aussi. Ñun tam ci temps de Karim bi ñuy dugg, on est léegi au milieu, parce que ñu ngi ci troisième dimanche bi. C'est le troisième dimanche, bien sûr. Évangile, bien sûr, ça parle de la femme. Moi, je me dis vraiment, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Surtout pour Holy Bolo, tenga hamne, ben yal bilenu ijamu. Donc, l'olorek ça donne beaucoup de courage. Évangile, bien sûr, c'est l'évangile de Saint Jean, hamne au chapitre 4, versets 5 à 42. Moi, voir le sujet de la femme samaritaine. La femme samaritaine, moi, les habitants de la Samarie, nous avons d'abord rencontré Jésus qui d'herbe, c'est-à-dire au puits, tout d'herbe, au puits, puis moi, ten. Donc, moi, Jésus donne d'or à que disciples, mais sonne, dans des talks, d'inopoloko. Donc, vous nous rendrez hommage, mais hommage vraiment à la femme, moi, il y a le gun de binde qui le bar à que le rafette. Parce que vraiment, il y a le sangal na jigen, il y a le main na tir jigen, il y a le yekati na jigen. Nous sommes en plus de notre dîner. Mariam Moussel, qui est le nom de Jésus Christ, c'est le cas de la jigen. Donc nous sommes en sangal ci bus bi parce que nous on se dit que c'est tous les jours. Amul bus bi dañu ne rek ben journée, mais je crois que famille, c'est toute l'année. Amul normalement jour, mais nak. Comme le monde est comme ça, nous avons un peu de temps. Vous savez, nous avons fo xamné ne parce que l'outar jigen. Jigen moy occupé ben place essentielle dans le monde qui a donné. Moy joxe dund. Moy jour. Moy yar. Moy nek djaba. Moy nek jigen. Moy nek xarit. Moy nek woleri. Moy nek yep. Yissa ben di wax né jigen soppalte bul wolu. C'est vrai de jigen moom lammiñ bi des fois tam daf koy rëcce muy wax lu bari. Donc ñu dem ci temps de Karim bi tey dama ne ni ñuy sàggali jigen mu tombé ak évangile bi man tam ma bëgg ñu waxtaan ci ñun jigen yi parce que jigen bi la yàlla may dafa baax ba nga dafa sell ba nga xam ne ni waruñu ko foyee. Yàlla may nañu loo xam ne ni mënuñu ko foyee. Donc war nañu toppatoo suñu bopp, toppatoo suñu yaram, toppatoo suñu biir ak suñu biti. Ci évangile bi nag ñu ngi wax ne que dafa amoon benn jigéen bi yesu taxawé togué ci téne ba né da fay noppaluku ñi mu andalon ñoo ñu daal di dem tam di wuti lu ñu lek ci biir village bi ndaw si daal di génn vers midi midi bobu naaj bi tangana né day uti ndox waye bi mu ñëwé comme que samari duñu wax ak juif parce que waxu ñu déggo wuñu mais samaritain bi ñëw na gis jésus tok jésus ne ko may ma ndox ndaw si ne ko du tax nga may ma ñaan ndox man mii di samaritain non la nak non lañ koy gisee aussi ci teen yi jigéen day ñëw taxaw kenn ñoo ne ko yow xanaa xamoo man may kan nga may laaj dara donc am na aussi jigéen ñi ñuy wax li ma bëgg attirer attention tam loolu yëpp ci karem bi la parce que karem bi conversion la moo di soppi sa doxalin soppi sa waxin soppi sa mentalité moo di ni ngay xalaatee mais ni mu ko tontoo xamu ko waaye xam na ne kii juif la te juif du wax ak samaritain lu tax nga may laaj ndox waaye mu daa di nangu ba tey ñu waxtaan jésus mu ne jésus am nga loo tànxee jésus ne ko aw ma lu ma tànxee mu ne ko man mënuma tànx ndax kii bi dafa xóot bi ñu waxtaanee jésus waxtaan tuuti ak moom ndaw si mu ne ndaw si an sa jëkkër ah ndaw si ne ko aw ma jëkkër mu ne ko waaw xam naa ne amuloo jëkkër nde même ki nga nekkal du sa jëkkër xam nga boobu dég man ni ma ko jàngatee moo di foofu yat yeesu mu ngi woon ne ni jigéen dafa war a sàggal boppam ndaw si dèjà dafa amoon réputation bu bon ci foofu juróomi jëkkër la ñu wax la am mais en fait du juróomi jëkkër xëy na ay nekkaale la wala leneen ñu nax ko rafetal rek bañ ko ñaawal nde boo ñaawalee jigéen rek ñaawal nga réew parce que jigéen mooy jur bi mu ko ko laajee ndaw si daal di jaaxle mu mala même ki nga nekkool du jëkkër mu ne ko dëgg la boobu ndaw saa ngi xam ne ne moom jikko bi baaxul ci li mu nekk tam rafetul moo tax man ci suma xalaat bu gàtt ma ne lu tax mu génn midi de midi ku ci génn di wuti ndox dafa fe ak naaj bu tàng beeg yëpp dafa doon nëbbatu xalaat ne xëy na kenn du ko gis mu mun a dow uti ndox de dellu si waat yàlla def nag mu tasee kii wax ak moom bi mu toogee di wax ak moom yeesu di wax ak moom di ko yedd di wax ak moom mu laaj ko mu ne ko man de dañ ma ne woon am na koo xam ne dinañu yee mbaa du yow la waaye bi yeesu di waxtaan ak moom xamal ko li mu def yëpp mel ni ku gis daal ne yàlla tam may na ko loo xam ne ne wax ko li mu nekkee yëpp ndaw si daal di wus foofu ma bugg a oo jigéen ñi pour ne ni ñuy def attention ci ni ñuy doxalee suñu àdduna jamono bi dox na dox boo xam ne ne fi mu ne jigéen ñi dañu bàyyi seen bopp dañuy xool ni ñuy sàggalee jigéen sax actuellement mu mel ni comme Sénégal la ñuy sàggalee jigéen dox la nga solu tàccu loola fecc loola yóbbuwuñu la fenn foo xam ne ne dinañu gis loo xam ne nit dina ci jëriñoo beneen jigéen bu la xoolee dina mun a ne ah man de ni kii laa bugg a mel waaye dafa dem léegi mode boo xam ne ne fecc tàccu solu loolu wanewu loolu la foofu la ñu teg jigéen ma ne léegi ñun jigéen yi ñoo war a seetaan suñu bopp xool ne dañu war a dañu am ay doom war ne na yar surtout doom yu jigéen yi ñu ngi wax ne jigéen yi bëgg a tuddu sëy ñu ngi wax ne jigéen yi ñu ngi njaaloo ñu ngi wax ne jigéen yi dañu leen neex li ñuy def da ngay ne benn ñu ne lu fukk mais loolu yëpp lan moo ko indi il faut ñu changer suñu bopp ñun nga xam ne ne jigéenu chrétien yi yeesu christ mu ngi ñuy oo ci évangile bi ñu seetaat suñu bopp non seulement ci tangu karem mais pour àdduna bi nde toujours ma tangu karem bu nekk ma wax ko bu dee daawul ne nga danga def danga woo li yàlla santaane di yeesu christ ak bible bi santaane yaa ngi koy def dëgg la bañ a lekk bañ a naan neex na waaye soppi jikko moo ko gën am xalaat bu rafet am jikko bu rafet am wax bu rafet am doxalin bu rafet moo ko gën te loolu la yàlla bëgg ci ñun yàlla xoolul ndax da nga taaru ni parce que daf jox nañu taar ba pare mais muy xool mooy li nekk suñu xol ak liy génn suñu xol ñu mun ko joxe mais ku ñu gis mën ñu roy mo tax nañ def attention di xalaat jigéntam lamiñ bi war na ko téye surtout ci tangu karem bi baña am lo xamne da ngay xol nit rek bañ ko diko waxal lu ñaaw fatte nga ne sax yow da nga wara djuplu ci sa borom mu soppi la té lool yépp ñu ngi ci jigéen lool lañu bëgg wax donc ñuy xalaatam suñu wax bu ñaaw nit ko gis nga tégal ko baat boko tégalé baat bi paré wa nga xalaatat sa bop lan man ma ngi wax lu ñaaw lan la sama borom di xalaat ci man parce que tant que ñun jigéen ni ak tant ci carré bi xal togu ñu di xalaat ni lan la yalla di xaar ci man lan la yalla di xalaat ci man lool defena ni dékkatu ñu ci yoon bi ñu ngi def lu ñu neex mais topatu ñu liñu sante comportement itam noy waxe ak nit ki noy jégué ak nit ki noy dimbalé nit ki wax nañ ñu ko nenañu le jeune modi di wo bo woré waxu lo woné né da nga wo boy ñantam do fa nek di fu nek ñu xamné né da ngay ñaan boy mayetam do nek di pour que té né waw joxna nit diw joxna nit diw né mom la ñi gis tam ci jigéni jigéni kula ci défal lu tuti rek bu souba ñepp dégg ko bo len yalla bo def nak yalla def na be ngeen jappante nak ah bu benen affaire la te lool yeb Yesu Christa mu ñukoy jox di ñuko danka fo pour nga xamne dal jigen ku ñu sangal jigen bi nak bi mu genné midi mom ci xalaatam de defon na ne damay do genn kenn duma gis ndé ñepp xam nañu li ma nekk ci dekk bi mais Yesu bi mu tassel koku wax ko li nga nekk ne ko li nga nekk jaadu won yangi seyon tass nga seyatulo way yangi nekkale bi dem bi nek ci djourum wax ko wax ak mom mais ndaw si xamna ne li ko Yesu Christa wax de kenen mu munuko ko wax wala kenen ñemewuko ko wax way ki nga xamne mom xamuko wax ko ko ki nakal mu nak def be xam lolu de xamna ne bes bobu xol bi toyna mi bobu yalla yesu mu ngoy o po mu meuna soppi jiko mu xalaatat bopam ne xamne limu nekk rafetul ne baye yoon bi dem ci yoon bu rafet bi nga xamne yalla mom la bëgg na delo bopam ci yalla baye bakar bi mu nekk xamne ne li jaadul do meuna nekk bu teye nga nekk ki ëlë nga nekk ki yoolu spinal ëlë nga nekk ki te lolu tam ci jangat bi modi ñun tam woon nañu seetaat ku ñuy àndal ak ku ñuy nekkal dem nañu ba nga xam ne léegi dañu jël jigéen comme objet moo di dafay saam samay jigéen bu ma ñëwee ma tànn sama bunda neex ma jënd ko jox ko ko bu ma ci pare ma sànni ko parce que lu tax dañu wàcce suñu bopp ñun tam dañu teg suñu bopp comme ay mala yi sax ñoo ñu tane na ngeen ma baal nag parce que di ñu gisee ni ñuy doxali jigéen booy waxal léegi lu muy wax na am xaalis na am oto na dawal na am kër gu rafet xalaatul sax ëllëgam xalaatul njabootam xëy na xalaatul sax am ay doom donc loolu moo tax Yesu Christa wax ndaw soosu ne de bu ñu xoolee juróomi jëkkër kañ ngay toog bi sam bi sàmm sa kër bi am ay doom bi yar leen munu loo leen niyaa ci loolu donc foofu la Yesu Christa doon oo ndaw si diñu ooyaale ñun itam ñun jigéen yi ci tangu karem bi jigéenu Yesu Christa jigéen yi nga xam ne dañoo roy roy ci Mariamu mu sell mi moom mi nga xam ne ne chaque jour mu ñuy woon tey na tey dëkklu du wax du def loo xam ne daal nit ñi dinañ ko ne ñëpp nañu ku roy ci moom jigéen bu roy ci moom ah def naa ne di nga dox ci lu baax donc loolu la du ne tey ñu ngi sàrgal jigéen yi mais évangile bi tam mu ngi wax ci jigéen yi li ñuy wax nii nag du pour sànni xeer moo di Yesu Christa dafa oo ndaw si bi mu konee bu ma la mayee nga ndox bu ma la mayee nga naan dootoo marati mukk li mu ko bëgg a wax loolu moo di bu ma la indee ci yoon bu jub dootoo ko bàyyeeti mooy ndox moomu nga xam ne di nga ko naan ba bés boy wuyu ci sa borom te ndox moomu tam moo la mën a setal du ndox parce que da ngay sangu mais ndox boo xam ne tey maa ngi woon ci yoon bu dëng te tey dama koy bàyyi dox ci yoon bu jub xamne man ñaan na balu na sama borom te sama borom balu na ma ñu changer mentalité ñu mën tam diw dimbali suñu jigen ni bu ñu gisé jigen bo xamne dina du dox bu ci du rafet doko wéx doko wilipandé do fa nek ci réseaux sociaux de diw ni la mel demal ci mom waxtanal ak mom yedd ko ci lu rafet amna do jigen nenañu bu bëggé waxtaan ak nit bi japp ko xamna nu muy def waye bu bëggé yaxatam xamna nu muy def donc bo gisé sa sœur wala sa xarit wala sa andu jam sax nga xamni nekku ci lu rafet wa nga dem bi ci mom tok waxtaan ak mom xamal ko lo xamna ni li nga nek rafetul xeyna amna lutax parce que ci évangile dañ ci bible bi pardon dañu né kenn waxul juger kenn modi kenn du joxogn kenn parce que ko joxogn ben rek ñent yaangi ñew ci yow donc do joxogn do ki au contraire da ngay dimbali te bi Yesu Christ di ko wax lolu daf ko bëggoon non jox ndox ciofel ndox bo xamne ne ndox ciofelu Yalla bo amé ciofelu Yalla nit ñi dinañ la bañ mais bo amul ciofelu Yalla ci la nit ñi di bëgg parce que nit bu bon day bëgg and ak ñu bon nit ku baax day bëgg and ak lu baax ki dem tam te xamne ah lima nek rafetul dama ko wara bayyi tam amna nu mu koy doxali ndox lolu mu leñu don wax ci liñu jang tuti ci évangile biñu wara lire suba ci église bi diko rafetlu wolé ko ke tant de timi comment dire di sargal jigéni lolu tam rafetna mané nak ah betey nima ko xalaté non la ba ñima jitu ni imam may sante bu baax wax ko kenen diko wax té ñun tam mu tombé ci évangile bi té évangile bi kenn mënuru toujours buñ ko liré rek wala buñ ko jàngé dina am luñ ci jëlé lima ci jàngat man modi ndox momu Yesu Christa né ndaw si bo nané ci ndox mi doto magati Yalla ñu Yalla may ñun jigéen yi ñun nan ci ndox bobu bi dootu ñu magati di def lu bon di wax lu bon di jëf lu bon di waxal di sosal wala sax di def lo xamné parce que jigéen yi gis nañu ñu ngi dugg ci ay tuxi doona yo xamné né ray sax mu ngi ci lutax ci wax bu ñaaw ci sosal nit ci di wax lo xamné du dëgg donc loolu yëpp ñun mi nekk ci mois de carême bi karam bi du porté jigéen yi wax bi jëf bi changement bi du 40 jours du ñeen fukki fan rek aduna bi yépp la Yalla mom ku baax la bo délo ci sa bop ci mom rek mu bal la waye bu la balé bu délo ci loolu lañ ñuy ñaan kenn matul toujours ma wax ko kenn matul di nga joom parce que xamulo di nga def parce que xamulo waye bës bo défé té nga xam Yalla mënu la bal parce que xam nga ki xamul la jubanti mais ki xam be pare ya kon ya tay li ngay def donc ndox momu li nga xamne mom la Yesu Christa jox samaritain bi neko buma la ko joxe doto magati modi doto magati def lu bon te di nga tag tay li nga nekke ndaw si bi mu degge lolu daw dugg ci village ba o ñepp nak ne len kay len man tassna ko xamne waxna ma man lima def yeb nekete mom village bi yeb xamni mom moy kan Yesu Christa waxna ko mom moy kan mais mom ci bopam nekete xamul won mom moy kan lolou modi nga xamne ne elit mu ngi won ci djum bu metti fatene ne midi la genn don na beutu waye bimu waxe ki nga xamne ubil nako beutam yi wax ak mom bayina yoy yeb daldi dow né ñepp daal di oté kay len xam nga ko fofu faté na né man dé ku bon la won bay neubutu bobu Yalla soppi nako Yalla may nako katan bo xamné tay mën na taxaw di wax té loolu moy jigen moy défa né jigen moy pousso moy défa moy rap moy rak modi moy taxal du yax ñu liggéey bu ñu né jigenu pousso ak jigenu lañ sét mais jigenu pousso le Yesu Christa bëgg ci jigenu chrétien ci tangu carême bi di may wax du carême bi rek waye suñu dund bi ci dess Yalla taxawuñu Yalla tétéñu Yalla délo suñu xel ak suñu xol Yalla ubbi suñu bëtt be ñu mën top ki nga xamné mo ñu jité ñu mëna def lu rafet ba nopi nak di nan ci ndox mi nga xamne ne mo ñuy soppi waxtu buñ ko nané ñu xamne ne ah mën na taxaw ne man de jigen buñu wara roy la jigen buñu wara xol la fofu nak loolu la bëggono ñew tay ak suma mbokk jigeeni ñu bal ma ci xeyn ci wax bi mais loolu yëpp ci évangile bi la té ñu ngi ci journée de la femme bo xamné c'était le 8 tay le 11 donc ñu ngi bété ci semaine bi mais comme jigéni buñ leen di sagal c'est toute l'année bës bu nek ñu ngi war nañu sagal suñu bop war nañu aussi xamné ñun ñoy kan ñu jox valeur suñu bop loolu dal la doon bëgg wax samaritaine bi nak fuñu tassé juif bi juif bi moy Jésus mom buñu ko topé dinañu won tété té dinañu xam yenn yalla may nak ñu ci moy dexu ciofel deku am dexu ciofel am nga yeb ndax sa xol moy set sa lameñ moy set sa beut moy set té jigen royu kay la donc yalla ñu yalla may tam jigen ñu Sénégal yeb yalla taxawu ñu ñu mëna délu ci suñu bop taxawu suñu njabot taxawu suñu kër itam goor ñi tam ñu am yermandé ci jigen parce que fi mu né ni dem nañu ci aduna bo xamné kenn amatul yermandé ci kenn ni makki doon waxe rok mi rok ma def la nga def ma def la nga té lolu dootul aduna Sénégal bi ñu ñaan jamm na nañ ci ñaan jamm té jigen ñi tam dañu sak jamm bayyi ñaayo bi xulo bi ak yo xamné ni bu kéré aduna yépp fi lañ koy bayyi ñu ñaan aduna ci yépp am jamm ñu ñaan ci jigen ñi nga xamné ñu ngi dem ci tangu karam bi yalla taxawu len soppi len ñu nekk ay roy kay pour sen cœur roy kay pour sen dog roy kay tam sen jëkkeur tam neena yeek ñi amu jëkkeur yann len yalla indil ko xamné ni moy gën ci mom am yermandé ci ñoom ñu mëna and bi yalla di len téggali taxali ñu mëna aussi sam sen njabot lol dal la mënon na ñaan tay ak waxtaan bi ci évangile dimanche bi di gërëm ñëpp di remercier encore imam fofu na ben lol dal la bëggoon na indi tay nak ci waxtaan bi tuuti ci tangu karam bi
en tout cas amna solo lol amna solo ñu lay remercier bu baaxu baax ay mom comme lu may wax rek bu ne ni si ak 10 jours da na imam 10 jours ni fekk ci la ni commencé and bi gëna neex bo mu anako instant ya ñu wax ñi ngi imaginer yoon bi nu ko déwé mais xam naan bu yagul rek dañ ñew commencé and
waaw
vraiment amna solo lo absolument amna solo li ci wax tamit bien vraiment amna solo yalla vraiment yalla jappalé ñu ba xamné ci wéri koor yi nga xamné dello ci waat suñu xel yi comme ni nga waxé ndax yar mom dafa am solo ni ngay waxé ni ngay comporter ak nit ñi ay yoyep wa yoyep def na ci dafa bok ci koor yi tamit ci yoyep dañ koy santat donc vraiment yaal ñu ci yalla jappalé bu baax baax wa yalla baay leen ci bu yagg parce que waxtaan yi amna solo fi amma dañuy wax souvent amna yo nit ki mën nga xam sa mais gis ñi dégg ñi nga xamné xamnañ ñi lay xamal ñi dégg waxtaan bi dina la yé ci yu bari donc vraiment motax sen waxtaan ñu di def dafa am solo lool rawati na ci wér yi vraiment yalla leen yalla baye fi lu yag yalla taxaw leen bu baax baax yalla yok xam xam yi et puis ñi di gën dañuy jënd dañuy tek ci yow inshallah thank you so much
merci ben
merci kon mbokk yi ñoko déggando mo nekkon tata tamit indi duggal ñu ci temps de carême mo nekkon thème bu am solo kon bu ko défé rek dañuy daadi dem jëli ki nga xamné mom moy lapo duggu ci li nga xamné mom moy diaspora community service les associations au service de la diaspora avec pap mu nekk ben thème bo xamné liñ ci jublu rek mom moy fasiyene waxtaane li nga xamne mo tax jog mbolo buñu demé ba taxaw ma dem ba ma paté ma samba ñu dem ba jog taxaw bëgg def dara souvent day am motivation bi ñaar lay nekk ñaari aspect na nekk aspect économique mu na nekk aspect social mais bo xolé en général ñaar yu yëpp da ci am des bok and parce que bonne l'aspect social souvent aspect économique moi qui sous-tendre soit économiquement parlant soit mu nek lo xamné social mais ci gina amna ben regain économique bo xamné dekay décédé ci impliqué donc voilà ndam bu nit ñi dem ba jog mais vraiment amna lo xamné ñun bëgg nañ ko def ci social bi et parfois quand tu parles de social tu parles de culture ça amna ay activités périphériques yo xamné day dugalé ci social bo parce que culture bu ngay def lélé nga def ko culture mais ci ginaaw retombé yi mun kay yanké digol dans des activités sociales donc après si non ce n'est pas social c'est économique ou financier donc way li ci monté jang rek moy mbolo bu jogué rek amna lika taxaj jog té lika taxaj jog moy comme wala fiari ki wonen li yombu lu ko yëngal moko ëpp doole ko kon lika taxaj jog mom moko ëppal solo moko ëpp doole donc souvent ñun bu ñu waxé community service ñu ngi déggé Sénégal ak ñu ngi déggé fi du ben donc voilà mu nekk tam bu am solo mu baay rek ki nga xamné moy lapp mo ëndu ci bu ko défé ñaan waxtaan bi xaja lapp yaar war la
xaj ben wa ben def
sant rek alhamdullah
ñoo ñi ngi lay dajeful bi dajeul tata yi ci waxtan bu am solo bo mu def legi dama suru ne ko yu bax jangal ci lu bari ni yangi ñew ci assez bu am solo nga xamne di wax ci association yi so gisé mbir mi numuy tedde ni gisé community service moko jitu c'est toujours aspect de l'association comme une corps et des pour aspect culturel vie sociale économique aussi religion et là lui pour mon mona taxaw da fay nek mu nek ben mbolo et mbolo soko dege moy mbok yi moy dur mbolo bi donc da ngay gis ne association bi likay jital tous ans likay dur moy mbokk gi ñu mbokk wala and pour jappalante so jëlé ben exemple ci ma association Casamance bi da ngay gis né dañu bokk région Casamance après yaatal ko ci ñi nga xamné par alliance wala lu mu ci mën ci doon wala jégué wala dem wala xarito mën ci bokk et que ñom da ngay gis ne bu ñëwé community service bi da fay daal di gën da ngay gis ne dañuy and mbolo pour mëna jappalante déjà dinañu dundal culture bi wané ko présenter ko mais aussi socialement dinañu jappalante sen biir ba su dara xewé ñu mëna ñëw and soutenir mo xam naxtar wala banex da ngay gis ne soutien bi da fay daal di am doole rapidement su fekkene iPhone ñu soxla la dañ koy daal di dajale gaaw mën ko dimbalé ki nga xamné mo soxla nibal donc c'est la même chose ci benen côté mo xam ci religion bi la bu ñu waré dajé déjà pour sam diiné gi perfectionner ko dëgëral ko surtout à l'étranger c'est pas facile c'est pas évident ñi ci dañuy nekk sans ak seen ay parents nekk seen bopp ñoom kessé di comment dire su leen nexé ñu def su leen nexé duñ def ñu gisunu le ko leen forcé pour ñu def mais yar gi ñu leen amone mo leen top bu ñu ñew fekk seen ay morom nekk ki ñu and bolo bu mu jur mo daayira wala xadara ñu ko muñtu wowe ba war di dem di dajé di perfectionner donc lolu da fay indi benen community service waxte di ngay gis ne diine bi mi ngi law mais aussi da fay indi wat comme liñu gissone fele muy social bi da fay dal di ñew notamment suñu diine fi da fay and ak suñu diiné ñun Sénégal tout temps Gambie dafay and ak suñu culture donc da ngay gis ñu wone ci ñu mëna présenter diiné bi ñu mu andé ak culture bi ou mais aussi da ngay gis autant bu xel ko soxla ñu ñëw xel da ngay gis aussi ñu ñuy contribuer ci économiquement ci business yi mo xam xalal lañuy def wala lu ci muti non da ngay gis né ñu obligé dem contribuer ci business bobu ci boutique bobu wala ci business bi nga xamne ñu koy def jëmele ko ci côté xalal aussi da ngay gis né xalé yi aussi da fay am lu muy jouer ci ñom par rapport ak sen jang ak sen yar donc ils sont obligés d'adé jang ak quran ñeu ci jotay di ni donc mu yelen touti ñu mëna éviter yu bëré ñu wara def donc c'est comme ça non lay topanté ba ci association sénégalais dañuy gis ba ci sport bi ñu mi def ak xalé ñu leni amé ouverture ci ñom développer len ñu and ñom tamit bolo gis ba ci Sénégal day yoyep da ngay gis né ligéy yu association moy reflecté ci community bi yang koy ñu koy wax kérok bu ñu commencé nonu nek ci biir community bi fi ci biir downtown Silver Spring dem ba ñi nga xamné dañ leen fekk ci won ñu doon def Sénégal Day ñi nga xamné dañ ñu boole won ak ñom pour ñu wani yoon bi ñom ñoo déllu ci wat gis né ñun lañu reconnaître té ñun ñoo gëna organiser wu ci programme bu mel non ko Sénégal Day donc lolu yep da fay delu ci wat ci li nga xamne mom la community bi di engagé ci li nga xamne mom mo jëm ci association yi ni muy juré community service bi ci niveau ci diaspora bi comme ni koy dundé c'est pareil hein c'est en Europe c'est la même chose si en Afrique aussi ci yeneen dëkk yi nga xamne sénégalais ñing fay évoluer da ngay gis né dinañu am association sportive dina gis culturel bi dina genn appel religion bi dina ñëw yépp da fay fekk ci waat mais loolu yépp soo gisee rek ñu muy jur moy and bi ak mbolo bi pour mëna servir community bi husband
voilà mané ko am na solo li nga wax surtout moy sidima doyo won rek ñu doon wax am na yow ñoo nga ba ngay jël aspect culturel bi dugg ko ci diine gi ak yoy donc bo xolé and bobu yëpp lepp mu ngi baye ko ci ben xey gis nga ki nekk ci diine bi ak ki nekk ci social bi ak ki nekk ci culture bi dama japp ni ñoo bokk yoon waye ku ci nekk dafa am domaine bi ñu maîtriser domaine bi nga xamne dañ ko maîtriser di ngay ñew fekk ko moy li ñu wax nga fekk ko ce élément wala ce kilifa mu tek la ci yoon bo joge ci domaine bari kala tek la mais lepp rek ci fenn fi la jëm mo li ñu na dërëm bi gënul gaal donc service yoy buñ cey def tamit moy li nga wax rek ñan ñoo tax ñu def ko ay nit ñoo fi ñew and et trouve la nécessité de tek ben affaire bu ko defé jëm ko ci communauté bi am tam yeneen génération yu ñew roy ci génération ci wésu bu ko defé continuer liggéey bi wéel mais li ñu mëna japp rek moy dis connaître communauté yow ya ko mëna ñongal ya ko mëna liggéey ya ko mëna soppi ndax bo fi baye ci communauté ne ngeen lim fi wara def manké def fenen liñ ko def fenen mais yag de la xamal soit ñu nak yow bokku ñu wala and gi day am fi yëm donc ñu ngi sante di gërëm ñi nga xamne lapp ñum ñoo xal yoon yi ñi nga xamne ñoo xal yoon ba ñun ñi ñew di ci jaamu suñu borom kon ñun ci ci nekk legi war nañ fexé ba duggal ci wala impliquer wala xëcc ñi nga xamné war nañu mëna japp ci liggéey bi gën ko ñongal jëlé ko ñomit fenn fi yobbu ko fenn kon li ñu mëna jàng rek liñ ci mëna wax rek la ko moy te defena ñun ñëpp d'accord nañ ci moy que ni service bo gis rawtu ni comme service jaamu yalla te jaamu yalla bo gis rek amna amna salaire comme dañu def rek lu di gëna ñaaxaat kenn ku ci ne communauté yi association yi tamit kuréel yi daayira yi ak yëpp ñi ko nank ak ñi ci ne ñi ngi leen di encourager di leen wax ni ñaa ci gaala ndax am na yoo xam ne nit moom sant la ci rek lay def waaye fay moom mënu ñu fay donc am na solo lool 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 la pa ma yëm foofu ba ci kat
iya dafa li nga wax noonu la dafa laaj dafa laaj contribution da ngay dégg gaa yi naan boo wàccee sa ànd boo yéeg rek fekk fa borom comme ñeneen ñi ngay dégg si ñuy wax souvent naan boo bàyyee ci li nga moom dem jàpp ci loo xam ne ci loo moom boo lëggee bu ñuy réunion dañ naan la may ñu dañuy am réunion toogeen na de da ngay dégg ne tout le temps sama goro moo ko daan wax boo demee famille boo demee jàpp ci benn famille jàmbur te jàppuloo ci sa famille yow ni nga ci war a jàppee bu dimanche dañ naan may ñu dañuy réunion léegi ñu ngi ñëwaat dugg ci néeg bi réunion dañu war a réunion loolu da ngay gis ne rek boo bokkee ci association wala boo bokkee ci kuréel wala boo bokkee ci li nga xam ne moom mooy sa communauté nga woo ci yëngu da nga ciy dem ba jeex def ci li nga ci war a def yëpp mais attention faut pas que aussi li nga sa doon ut wala la la ci yëkkati woon muy doon sa jaamu yàlla mu mujj yàqu wala dara mujj ko yàq muy mujj ndax saay ko moo di da nga koy daal di alterner moo doon ne ko limité ko ba benn bi du yàq beneen bi mais toujours da ngay gis ne rek ànd boo gis wala mbooloo boo gis rek dina am ay situation yoo xam ne dina ñëw loo xam ne dina indi découragé wala dina indi cawarse dina wàññi cawarse mais yow yaay comprendre mais comme tu dis lii moom dama ko def rek pour sama commune dama ko def pour doomu aadama xam nga dañuy wax tout le temps ne yàlla li mu sàkk yëpp doomu aadama la ci gën a fonk so boo ko ko fonkalee jàppale ko rek dafay kontaan ci yow donc loolu dafay juur ne communauté bi daal one way the other il faut que ñëpp jàpp ci yaa xam nag yoon yi bëri nañu bon mën nga jaar ci yoon yi yëpp bu si nekk mën nga ci tànn benn jaare foofu mais dafa laaj contribution jaar ci comme ni la bindoo ci sunu aada la mën nga jaar ci association yi jaar ci daayira yi bokk fenn contribuer parce que à la coulée àll mun faw nga bokk fenn boo bokkul ci association cruzvel bi ne bon duma bokk ci bu casamance bi duma bokk ci bu alfoular bi duma dem ci daayira bi duma dem ci xadra bi mais à la fin sénégalais nga mun nga dem jàpp ci association sénégalais bi sa choix la mais daal il faut que nga retrouver sa bopp fenn parce que souvent il faut que ñu wax ko des fois dafa may situation yoo xam ne on est obligé ci ay nit yoo xam ne on a eu des cas des choses se sont passées fii yow benn ñu woo la woo ma woo moo di ñu jukk war ci jàpp te ça arrivé ci ay personnes yoo xam ne xamuñu leen te ay sanu ay mbokk lañu ay sénégalais ñu xamuñu leen wala gisuñu leen mais on était ñun ñu jàpp ne ay sénégalais dañu on était obligé de faire li ñu war a def ko ci ba mbir mi sotti donc balaa ñuy egg foofu il faut savoir servir sa communauté dimbali ko jëriñ ko parce que unoo kañ la naka la ba moom ñoom ñëpp ñu war a jug àndandoo communauté bi yow war a jug àndandoo ñëw taxawu la donc c'est des trucs yoo xam ne il faut que aussi ñu koy sóor ci ni ñuy def ak si ni ñuy doxalee mais daal liñ ci gis yëpp daal moo di ne njëriñ rek lañ ci gis gum
biñ ci nekké ba légui ku ci nek ak fi ngay évoluer am na yaakaar né ku ci nek yaa ci gis ndirig hajbe
mais fa et li nga wax amul pertement c'est-à-dire lam moy jox sa aduna ben sens moy service bi nga xamné au détriment sa njabot sa lu war ba sa njabot koku is mandatory c'est-à-dire yow par force yow waro di damo say ñi yaangi jappalé sa njabot wala yaangi dafa sa njabot wala yaangi taxaw sa soxna yaangi taxaw sa dox lool mo waro ci damo sa parce que lool lu la war la parce que yow dañ la ko defal say waju dañ la taxaw tété la gungé la duggal la daar duggal la nasaran égol nasaran na jang am sé lijass xam xamé mën xalat xam di défendre sa bop manam par l'intelligence par le raisonnement et par les actes djel li nga xam moy éthique moy moral déontologie yépp duggal ko jox la ay valeurs nga dem ak mom donc valeur yoy ngay incarner tay xam nga moy tax ñu am ben taxaway bi ni man li bëgguma ñu ngay gis ci li taxaway bi bëgguma ko am ni la bëgguma ni yaa mais loolu boko amé parce que dafa am lo xamné yow say waju dënk nañ la ko soit ci cadeau wala ci jiko wala ci jangal ci cadeau ci jiko wala ci li am dañ la ka jangal donc loolu bo ñu yow ba taxaw tollu fi say waju tollu defal sa doom wala defal sa soxna taxawu len ci la soxla et puis de la manière la plus digne lolou man pour man warul meuna nek ndam li waran meuna nek ndam kay moy li nga xamné yow c'est un choix délibéré de dire man je fais partie d'une communauté je suis venu aux États-Unis et par la volonté de Dieu yalla mom la neex mu jappalé ma yegg ci Amérique mais bu mu ñëwé Amérique yalla mënon na yobbu Californie wala yobbu Utah wala yobbu Florida wala yobbu mais fi la mu wacce Washington DC lutax mu wacce Washington DC amna luko sabab amna lutax yalla wacce la fi nga xamanté ak pap xamanté moddi xamanté ni ma dem nga ma paté ma samba ngeen dem ba ci bi xarito duggu mbokk duggu xam nga fa duggu ngeen nek ay way mais yow après ñu xamanté ni ci bir ci communauté mais ay taxaw né man finalement je fais partie d'une communauté et dans cette communauté là j'ai un devoir et une responsabilité à jouer quel est le devoir quelle est la responsabilité moi tu me fais que ñi def li bax rek mo bok ci lu bax lo fuma fek ñi indi lu bax indi ci communauté bi man na bok ci lool fuma fek ñi dakk lu bon wala ñi dakk lo xamni gënul ci communauté war na bok ci ñu kay dakk en quoi faisant moy bok ci ñi nga xamne dañuy liggéey communauté bi loolu option la xam nga pap yu ñay jël option nga ne man je veux servir ma communauté soit officiellement soit officieusement bëri na ay façon dina la amna ño xamne ñi ngi lakatu te yalla xamne ni ñi def ci communauté bi tay bo jéné lim ko gaay nañ ki fekk ñi ngi def lu jéggi de ñi ngi def li nga xamne vraiment machallah et lolu option la lolu yu yaay jël lolu da ngay dafa am fo xamne fa ngay tollu nga ne gis nga nit rek la te man rek man mënal na sama njabo mais man mënul ma sama bop dara te sama njabot bi nga xamne man lañu yaakar ëlëk duñ fi newulé mais bëgg na mu am ñu leen di taxaw comme ñu leen waron taxaw loolu moy indi proverbe bi nga xamne au Sénégal dom ñëpp la it takes a village to raise a child defena pa bi nga fi doon wax jamono yi parce que sa dom yaaka meññ deug la mais du sa doom rek doomu ñëpp la kon bu ñu jàppee ni ma jur sa doom taxu laa nekk sa doom yow rek doomu ñëpp la kon war nañ mën a taxaw suñu xale yëpp bu ko defee xale yooyu yëpp ëllëg ku ci ne bu demee bu am sa lu mu jàpp mu tax ñu taxaw ñu ñëpp
niñu taxawé ñun ñëpp ñun sénégalais xam nañ li ñu fonké réew donc lepp lo fi am lu bax yaak yone dëkk bi mais bo jëlé li bax ni xam né nek na amérique sénégalais nek france jël lu bax yobbu sénégal ñi nek italie jël lu bax yobbu sénégal mais man yaakaara bu yaangé sénégal bax kon pap fofu la waxé mané amul pertement taxawal sa njabot ci mandatory c'est obligation taxawal sa njabot taxawal sa communauté ak ce réum à travers des actes it's optional mais ci bir option bobu mën na nek farata kon amul pertement lepp lo ci def rek day delu ci wat ci yow donc vraiment ñi ngi ñaan tous suñu rakki ñu rakki ak ñu doomi ñu gëss wat communauté bi war nañu fexé nak buñu ñëw japp ci parce que mbir mi ñun dañuy dem ñun dañuy dem on n'est pas éternel ñun dañ fi top comme ñu am na ay grand yi fi nekkon ay jamm ñi ngi taxaw fele di ñu sétal ñi taxaw fele di sétal ils sont fiers ils ne sont pas yalla rek xam mais lu wër bu wër moy ñom def nañu ñi def paré nañu ñun ñoo ci toll ñun buñu paré il faut xalé yi jël té nak gis ñen le rôle que le Sénégal est en train de jouer dans le monde donc jël ci sport bi jël ko ci diini bi ak yeneen ak yeneen ça va changer par force le Sénégal va changer par force le Sénégal a un rendez-vous dans le concert des grandes nations et ci ñun lay jaar donc pap baña xababal rek loolu la woon ni kon gaay nenañu jaay fondé amul pertement mais défé na tamit taxaw sa communauté taxaw sa askan amul benn pertement bénéfice rek ci jël pap
ñu dëgg amul pertement mo stratégie rek la laaj comme ni nga waxé stratégie la laaj yow yaay def ce choix xamné ci communauté bi nga bok yow yaay xol fan nga wara japp fan nga wara contribuer nga jaar fofu mena xam nga ñun sénégalais souvent dañuy dégg ñi wax naan man sénégalais duma ci dugg mo ñu bari bagage wala nangam yow yaay xol ce naka ngay défé je vais prendre l'exemple du comme daire so ñi ajjuma dañuy dajé xadara ñu ñew tok wasifa ñu paré def ñaan jang alquran waxtan duk ñi bi légui nak yow su fekké né lolu doy la ci diiné yow ya xam lan moy sa objectif lan nga bëgg def xam nga lolu dara dëngu ci donc yow mën nga joggé sa kër ñew bi ñi wasifa nga tok and ak ñi wasifa ba paré julli ñaan nga jël gaddu say dalu taggo ñi bi yaangi ci yoon bu baax bi amul dara lo xamné ci lecc leneen lu ci lecc rek xeyna yow ya koy xalaat mais amuti c'est la même chose suñu waré dajé ak association bi dem terrain football mën nga ñëw participer japp sa ñambur ko mondi participer buñu cotiser nga cotiser buñu nettoyer nga nettoyer da dem ñibi li am li nit waré éviter moy commencer def ay préjugés ci mbolo bi wala ci association wala ci and té ñëwugulo ci wala dugulo ci mo ci duggé aussi du ñak tout temps dina am ay négativité ay lecc mais lolu du la téré yow def li nga wara def du yaq sa jikko du yaq sa personnalité waru aussi wañi sa volonté bi nga am pour sa communauté donc once again ku ci nek rek fi sénégalais bu fi nek rek warna am fumu gis bopam ci li fi nek ci association yana beaucoup ñu ko don xam nga xam nañ fumu tollu association bi ñi fi nek yépp vraiment ku ci nek war nga am fo gis sa bop pour mën ci contribuer bari na mo xam té lolu yépp association sénégalais mi ngi jël umbrella bi mur yépp donc I don't think né am na ko fi wara nek ko xamné amo fu mu gis bopam ci li fi nek ci association bi mo xam Al Poulaire mo xam Casamance mo xam Lebu yi mo xam ci football bi mo xam ci tim Senegal comme on dit Khadara bi wa mam borom Touba wax Alhaji Malick ñepp ngi fi association catholique yi tout monde ñepp ngi fi kon sénégalais bu fi nek rek war nga gis sa bop fo xamné war nga ci mëna japp difa contribuer difa participer japp ko ba al fi nga fété mëna jëm kan parce que xaliss biñ fay def kenn duko def ci posam yobbu ko fac ci soxor ci communauté bi lay defat bu amé luñ ci wara fac ñu fac ko buñ ci amé luñ ci wara célébrer ñu andando célébrer ko lool rek mo fi nek donc c'est normal so gisé yenen communauté yi and bolo après génération bu mëna def ñi def yépp tay lool lañu soxla ci liguey bi lool lañu soxla ñu tamit and génération après génération pour que mëna am ñi mbébet bobu légui diko ñaan diko try we just have to be together yéti ñi liguey ak ñi japp ana ndjay ana prezi wana sanni kaddu ci affaire bi parce que mom yo association bu mag bi ndjay da nga dem ci sa table point bi ñewal
allo ah waaw
do la xatu
no aw fu negri ba me haj pa li nga wax deugal di nga wax yeb deugal vraiment dafa am solo association donc comme may wax chaque jour rek moy que fi di ku ci nek yaangi tok sa keur yaangi digi xam nga donc ken ñewul di fa gëss te am na ken ñewul di fa gëss keur ko
na ya dama jundé
waaw
yow man yow ak pap ak ci wala ay sama leen de
waaw am solo nga wax manéku lu amul solo nga wax parce que defena ni je pense que defena lo lay wax sax jour lo lay wax ben quoi manéku man da ko ragal ni dañ ko ni ay chumbal la ñam du digey quoi xam nga mais dara da ngay sababu rek ci di ñaan yalla rek xam nga des fois mom da ngay bu fekke ne da nga nara top ye nga nara jël ay coordination la ragal da ngay xaddi quoi da ngay ñaan yalla may wax ko lu ko xam nga du paray carte nam la da yéni jaamu yalla la quoi comprendre nga puis xam nga yalla mo lay def ci yenn ñi nga xamne dañ nek ci communauté bi yépp sa pap jaay ñoom dama woor na yow li nga def ni commencé ko sénégal commencé ko fi sénégal bobu commencé mu woor donc ñi koy def yépp dañ ko tamba dañ soit ñu ci yenn association xam nga culturel sportif et culture AEC wala genre yoy quoi ou bien sen koñ ni ñu ko doon def lool yépp yalla mo lay def lool dal xam nga da sante yalla rek sante yalla quoi seigne papa sante yalla bu bañe monopoliser parole bi xamna legui affaire bi jeex amna solo jerejeuf
president husband ñi bu ci waxtu president
absolument thank you so much limay wax rek moy vraiment moy bu ñu wax AEC bo xolé suma sénégal AEC bo dem laccé ay benn famille lay jëlé ñaari famille da ngay jëlé benn famille bo xamné dafa bëri ay xale yu góor am ay 6 xale am na benn AEC boo xam ne gaayaan buñ koy sànq si benn kër rek amoon na lu mot ay 6 magas rek ñëpp ci équipe bi lañ doon fubal donc AEC yu bëri tey boo laajoon ay benn kër ñaari kër AEC yi dem ba law la nekk ngandi mu am quartier am ngandi mu am tout te pourtant boo laajoo origine bi lan la benn kër la ñaari kër mais tey ndam loolu nga xam ak réputation boobu du benn kër boobu la am tout un quartier ay donc lol benen bi moy li ma doon wax jaay xam na lele nit ñew ne la mais yow moy sama yow il faut nga top door sa bop ak sa njabot quoi yaakaar nga ni amna nit ku dof ko xamni ñew nga amerique nek fi ak sa njabot wala nek fi sa bop nga taw sa bop sangan sa bop ne yow da ngay def lo xamni mais sa way lepp lo def rek c'est parce que yow li nga xamni mom moy racine bi parce que yow li la fi indi priorité ñaar la moy jang ak le wuti xam ak wuti am yoy nak boko amé amna lo xamné c'est des périphériques yo xamné koku o bonus la moy li ñu né buñala en ce temps dédiquer ce temps ci lenen donc mu am solo lo xamna ni thème bi mom buñ ci mësa doyal sa yu né ñu ci ndaw ñi ngi encourager suñu rakki ñi ngi encourager képp ki nga xamné sénégalais yo xamné sénégalais yalla may dara xal ak xalat présentation très brillant ñi ngi fi
ñi ngi fi ñu leen di ñaan ñu jégé ci jël relève bi bu ko défé ñomit vraiment ñu bok ci édifice bi inshallah pop jëru jëf ñu lay sant di la gërëm ci waxtaan go am solo lool xamna samedi prochain rek ñu ñëwaat ak benen thème mu gëna yaatu jëm ñëwaat ko ci communauté bi inshallah kon bu ko defé mbokk yi li la ñu indi lon len papa ñu ñoon kon bu ko defé rek dañuy jall ci table ronde ak Hadj Modou Ndiaye wara traiter toutes les actualités socio-économico-politiques de la diaspora du Sénégal et du monde entier rawati ne ñu fi yéw fi ci DM bi Washington DC ville Niamey la Ndiaye 30 minutes table ronde jërëjëf
jërëjëf Hadjan donc jërëjëf pap amono solo tamit waxtan bi donc table ronde tay xamna bëgg nañu vraiment amna ñu mbété vraiment diko di ci duggé tay moy Sénégal jël nek na champion d'Afrique UEFA donc bëgg nañu wax ci lolu ci ñëw ci aussi ben match bi nga xamni yewi askan bi mu ngi koy annoncer pour un rassemblement le 14 mars ñom nak nañu bëgg défendre la démocratie benen tombe bi mujjé bi moy xamna dañ ci ñëw djibi inshallah bu ñu amé jot ni xam nga fi ci diwanu amérique battle around the deep limit dañ ci ñëw mais di amaté mbété rek parce que Sénégal mu ngi doon dajé ak tay Gambie ci coupe d'Afrique U20 donc di wax zéro faute pour le Sénégal moy les moins de 20 ans remporté nañu coupe d'Afrique des Nations U20 ñom nak ñi ngi doon jouer ak suñu mbokay suñu ak gambien yi doon nañ len ci ñaari bal ci dara 2-0 ñu ko doon jouer tay samedi à Cairo International moy stade bi tay jox donc doon nañu Gambie tay donc ñu gis na Sénégal mu ngi continuer di enchaîner les trophées continentaux après CAN 2021, CAN Beach Soccer 2022, CAN 2020, CHAN 2023. Ñu gis tay Sénégal aussi tay tecc na affaire bi gagner na la CAN U20. Donc comme ni mu ko waxé rek opposé à Gambien yi suñu gaynde yi tremblé wuñu. Donc les poulains de Malick Diaf vraiment sont bien imposés mais man je félicite vraiment ce grand monsieur Malick Diaf man Malick Diaf damay wax ak Pape Demba chaque jour ko Malick Diaf daf ma neex parce que daf philosophe am ak sama philosophie dañu bok parce qu'il n'a ménagé aucun effort et de par son mental et son engagement mu jëme hissé suñu gaynde yi au sommet de l'Afrique donc vraiment il a fait preuve de d'abnégation rigueur et de méthode bu gisé gaynde boy luñu doon footballer sax non da ngay jaxlé quoi man damay suivre affaire mi gis boy ken taxawul ci terrain dañu ni marqué ni avancer non ni ñepp di genn ñew di défendre xex deug donc vraiment c'est bo xamé Malick Diaf vraiment ngay xamné mom non la mel donc il a su mom lolu mu tek ci boy quoi vraiment je suis vraiment content donc xamna damay bay rek ku nek amna lu ci yey yabi parce que vraiment li mom c'est pas du hasard parce que liguey la gis nañu Sénégal centre de formation yi xam nga gars yi commencé nañu politique centre de formation yi vraiment ça a commencé à porter xam nga sen fruit ci nek ni mom lañuy gis ci nek ni donc sama gars yi xamna dama len di bay rek ku ci nek yey ci yabi
salam alaykum
wa alaykum salam
wa alaykum salam wa rahmatullah ko cordebo la
ba be comme djibi yaay ci bima bama balam ni ci frein départ la pare mais dama lay frein
kon ak cordebo lol parce que damay wax samay wax nga xey ñak so ndax te yow da nga am xey nga xam ni ngay wax waye sank dama xawal ci parce que dama deg ben dilim lim na ñep te lim ma ci wax ma yakar ni nak xamna ni position yi ñu bokku ci affaire Ukraine ak yoy ma tax mu xawma gëna méré waye légui sax dama bëgg wax né légui falal ci mu Ukraine la faal
ay mori bu lolu wesso
dafa nané nak tay yi amna amna vraiment mbecte parce que xamna ni yeen da ngeen am mbecte sur le plan sportif man dama am mbecte sur un plan différent parce que dama am ay ño xamni xamna le sama ay mbokk wa Gambie lañu tay biñu doon fi mu nek dama may laxtu de tata ma entre nous waaw waaw
dokku mo la yalla bu yalla dokku gis nga
amin way
avant match bi
waaw
avant match bi vraiment rafetlu mo par exemple yenn dafa am yenn gambien yi nga xam dama ko fi wax comprendre ñu wax dafa ñaawon trop vraiment c'est dafa ñaawon trop quoi donc waxuma nak ñepp mais amna ñi nga xam ni ñom vraiment xawma man nan la len Sénégal def quoi
non gis nga nak
que parce que yima deglu sank mom vraiment da ngay waru quoi
Haj Modi lolu mëna ci ko la tout lima la ci mëna yok la tout rek modi ke xam nga lepp lo deg rek du lu bes de xam la mo bes legi mom moy social media yi nga xam ni kep ku amul bu yag ba dañ dan lire le soleil France football le politicien les moyens de communication étaient très limités maintenant nak franchement dañuy dem ba nga xam ni les moyens avec social media yi ya tout une cacophonie Haj Modi du ko nek rek du ko wax rek nga ko deglu man ni non la jappelé du ko wax rek ngor ko deglu amna ño xamni dañu jara bloqué sur tous les plans nak wayé de manière générale entre nous il y a toujours eu cette relation de relation bobu non parce que yalla ñu bolé xam nga ni ñu bokké it dañu melni bëñ ci biiri gemiñ dal il y a toujours eu cette relation là té xam nga aussi man ko doon particulier légui né Sénégal avant temps yi ñi jukké ci coup bi man ko waxtaan sama grand ville légui moy comme quoi né bu yag ba ñun duñu amul suñu ñun doon nogoto rek mom moy suñu coup Amica Cabral bu ngaan def entre les pays riverains les pays nga xam ñoo no ki dal bu ngeen ko particulier ko bu ko défé dañuy japp nogoto ñom Guinée Bissau ak yoy non mais vraiment nak pour la première fois Sénégal am ben rampe bo xamni hein meun na len lancer pour une période très très déterminée pour une période bo xamni franchement dans le futur une période bo xamni dina len may tout simplement que le football sénégalais nek ben genre avenue bo xamni non seulement sénégalais ici nek ni dañ ci jariñu mais ñi nga xam ñi nga ci ginnaw dina may ñew daldi pug ci buntu bi dug ci buntu bi jariñu ci tayit neexul ba neexul le football fi mu nek ni est devenu vraiment plus ou moins un sport de plus en plus démocratique te likay wone rek moy la performance yi nga xamni des pays africains yi ñu am ni la dernière fois au niveau de la coupe du monde man da Haj Modi def ma lu content dal tay di len sante len gërëm parce que amna sama grand yo xamni bis bu affaire bi amone mom franchement dum len sax dina len bay wo fo ou deux mois ndax kokkeli ñu tan kokkeli mom jël ko won da sante len gërëm lo man dal tam sante gëna sante gaay quoi len di len jëlo kaddu gi nak jëri jëf way ko debbo yow de
da jëf way ba me mod allô
tout simplement you know je vais emboîter le pas xam nga di ngeen dalalé fof lay continuer quoi mais man ñetti lecture la ci quoi la première lecture ma ci am moy ni xam nga bon sportsmanship bi xam nga ni bégalé sénégalais vraiment xol sédd na puis lu jot rek xam nga yom voilà et puis benen affaire bi ma bëgg wax moy ni c'est pas du hasard. Il faut aussi nous donner tout le crédit de Gambien parce que bon pour les palmarès wise la Coupe d'Afrique boy Gambien et boy Sénégalais même ñaar équipe ñi xamné ñom ñoo pouvoir Coupe d'Afrique bi gagner sen match yépp sans pour autant encaisser. L'équipe Gambie bi ñu ñoo ñi dog encaisser bi contre l'équipe du Sénégal. L'équipe du Sénégal nak daf leen mënon nak xam nga daf leen mënon parce que bon pour les non seulement ñu ëpp expérience parce que boyo yag nañ compétir au niveau national et puis chaque fois dañuy sori xam nga et puis footballistiquement ñom ñomul boy xam nga donc je veux donner un peu de crédit au Gambien et puis wax lañ ni dañ continuer liguey vraiment we are very proud of them too xam nga football mo démé nonu suñu ay mbokk lañu xam nga parfois dina am ay ñuy déraper bon ku considérer lolu puis bon ñun dañu japp suñu japp savourer suñu victoire puis continuer xam nga ñu gëna dëgël suñu fraternité ak ñom xam nga ak ñu nak ñom presque ben lo quoi c'est le même peuple. Deuxième chose ma bëgg wax moy ni ci affaire bi modi seul le travail paye seul le travail paye li nga gis ni médaille ak coupe yi teglo ni c'est parce que liguey moko indi tapale dula jox li xamala ñu nak dañ nekkon ci tapale bu bari lañ nekkon mu jëk mo tax dañu dañ dara mais bi nga biñu focusé ci liguey xam nga li tubab bi di wax nan like américain di wax nan don't try to reinvent the wheel xam nga hein li fi nek gaay exploiter nañ ko bare won nañ la ko won nañ la yoon bi jaaral ci yoon bi liguéeyal xam nga ba paré tu vas récolter les fruits de son travail. École de football biñ koy commencé Sénégal depuis temps wu première école de football bi gaay ñom créé bobu ay Aldo Jardina après ay génération foot ñew ay ki ñew ñu tuddu équipe ñom Adjo Vi Boko ñom Vieira avec bobu gaay créé Jambar xam nga légui Sénégal dafa am ay école de football partout. École de football yoy nak ñu ngi gis ni xam nga mom mo indi floraison école de football yoy mo indi liguey bi travail bi et puis mo indi détection wu par exemple talent yi ngay gis ni yépp di jaay détecter xam nga ci équipe yoy yépp former ben équipe nationale yobou len gaay gagné donc li ma bëgg wax moy dal tapalé mom dara jox dara quoi pour finir am na ngeen sét li ngeen ko biñu Sénégal biñu bayé affaire wu biñu wañé suñu focus ci affaire xom affaire série xam nga hein hein lañ commencé di gagné li rek da lay wone taway amna yu bari yo xamné tiaxal tapale la il faut ñu get away from it xam nga xamné liguey rek mo lay may li nga bëgg et puis pour finir modi j'espère que fédéro yi xam nga xaliss bi boy yi di indi di générer ni gagné ay coupe d'afrique ni xaliss bi indi dinañ ko réinjecter wat ci système bi xam nga tabax yenen estat dimbali yenen gaay yi nga xamne yaw école de football investir fa xaliss bi xam nga boy yi gëna perfectionné wu et puis ñu indi yenen ndam donc man dal lool la ma ci wax ko jam ni no félicitations ado ni no so
je pas maintenant Abdemba maintenant c'est le moment aussi de prêter hommage à Joseph Koto. Bon, très tôt, on a vu que petite catégorie, il fallait que nous liguions pour que nous menions. Parce que les moments ont commencé, la petite catégorie là. Parce que petite catégorie, bon, nous avons avancé. Très tôt, il a vu que le football, le petit souffle, va commencer. Tu as vu même les autres là, nous, tout de suite. C'est les moins de 18 ans là, nous avons aussi. Ils sont qualifiés, hein? Ils ont battu le Cameroun aller-retour là. Ils ont été qualifiés. Donc, au Sénégal, ils ont une année à faire du football, c'est une petite catégorie, c'est un centre de formation, et puis comme Moudjour, on a trop de choses à faire au fond. Le football, c'est un terrain, c'est un bon fond, c'est un bon fond, c'est une coupe du monde. Ils ont été les maîtres du fond, c'est une bonne coupe du monde. On a un petit terrain, quoi. Mais dans les halles, vraiment,
moy deuxième sujet bi donc ñu gis na yewi askan bi ñi annoncé ben rassemblement le 14 mars pour défendre ci li ñu wax la démocratie donc conférence des leaders yi donc def na ben point de presse jeudi bi passé donc loolu lañu annoncé gis nañu actuellement ni bo xolé li ñu wax moy que né dañu bëgg ben giga meeting pas un mega meeting donc loolu lañu bëgg def et puis donc avec ou sans autorisation donc xaw affaire bi mom xamna dina xaw taxarna ci kër mais li ñu gis moy avec ay arrestation yi nga xamni gis nañ ko fi tout à limite et restriction de liberté ñu aussi noter que né vraiment c'est une dictature rampante li nga xamni mom moy ni mel ni lolou moy prendre forme fu nek ni donc une criminalisation de l'opposition, c'est-à-dire que il y a des questions politiques qui sont ni que dañ koy transférer au palais de la justice. Et pourtant Sénégal nek na ben exemple de démocratie xam nga nekkon na pour l'instant ba légui vraiment ben exemple de démocratie pour la sous-région. Donc ñuy xol nak ñuy lacc ndax démocratie bobu ndax buñ ko perte gis nañ fi aussi tamit ay arrestation des journalistes xam nga d'activistes et même de la société civile. Donc vraiment, je pense que les politiques doivent trouver les solutions politiques et pas toujours comme que ni jël gaay di len tej quoi. Vraiment ñom dal fogg nan dal lu mel non dal lañu bëgg xex am nañu bëgg def marche. Donc xamna ni xaj pap def na ni yow am nga ci xalat. Donc après
non haj modi bo jox xaj pap.
Non, pare gumul wa me demal vas-y.
Ah, vas-y. Comment on peut faire une ségrégation parce qu'il y a une cantine, il y a une ande yoy non.
C'est même grand que je fais pas
yo. La ça wone ci la bonne wax. Politique ni la mel nak mom moy nek ci sen bir.
Nek xam sam nañu sip.
Nek xarit djel affaire bi lolou nek moy politique nak. Djel affaire bi ak moko sen bir duñ joxe ñeneen ñi. damay jël
jëral xalmoodi
waaxte gis nga xam nga amna ki franchement amna ben li bo xamni hajmoori xam nga neexul ba neexul han dikatu ak fascisme bu len ya bu kenn yakarne jamais au plus grand jamais han ka dafa nek lo xamni nit ñi xam nga ñu koy defé. C'est-à-dire que li amone jamono yi par exemple ñom Hitler ak yoy non xam nga chaque fois yoy ha dafay nek ay genre principe yo xamni ha gaay dañ ko étudier. C'est-à-dire que bo démé ci yi nga xamné ño xam science politique yi nga xamni affaire daf leen dañ ci xarañ ñu melni ñom ben ak ñom pap xam nga labu mo ko ci boy labu mom c'est des sabotage bayna la ko mo day tawate rek bako ba jaj xam nga mais gis nga dañuy comprendre que franchement fashion bi am li am Sénégal ni ak di dictature ça dire que dafa am affaire yo xam ni livre yi ñu ko bindu ba pare ñom dañuy ñew xol livre bi rek xam nga né é ñun sur le plan bi la plan A la B C D xam nga yeb da ci am mom moy ni gis Sénégal ni actuellement ni motax bi ñu né dañuy ram ñu né ñi dañu juk ba bay daw xam nga mala ñepp mu commencé déjà rek ci commencé di utiliser le judiciaire mi nga xam ni judiciaire mom judiciaire dañu bëgg xat par réew di parce que judiciaire ci bopam mom moy yoré ink moy don l'enclume de la démocratie tu vois bien. Buñ déné ba déjà corrompre le judiciaire xam lo Sénégal amna tu vois bien buñ commencé ba sunu nek ni di commencé di les liberté de presse di ko éliminer. On a vu le cas où temps il passe avec le journaliste là actuellement sama tourbe ki pap ki way bok sama waji way ki ñu
pap ala ñaan
pap ala xam na di ko don def temps ni di buñ xatal ki di jël ay radio yi dem ba ñoom radio yu subir yi diko taal affaire yi xam na ma la loolu déjà benen génère yi yëpp lu ñu bind la ba pare tu vois bien barki de mo ñe xam na fond sama plateau yi daf ya quoi mani franchement xam na ma la li am ni musul am au Sénégal sur le plan affaire une dérive bo xamni de la dictature hein moy bi ajibu waxé Sénégal municipal mën ngeen wax lu bare mais vraiment l'un des gars les plus yo xamni l'un des gars yo xamni sur le plan humain c'est l'un des meilleurs gars au monde moy Adjibou Soumaré tu comprends bien hein un gars très humble un gars bo xam deug ko ci lu bare bo xamni ak question la laccé dañ yobou ko garde à vue lool ñep
dafa démontrer que fi mu nekk ni au Sénégal, on est en plein fascisme. Nañu bayyi di wax ni après dafa rampé fi mu nekk ni. Mais actuellement ni franchement c'est un truc bo xamni actuellement ni on a plus ben démocrate au Sénégal, mais fi nekk ni Sénégal est en full mode dictature. Di jéggul non lolou laj bëggone ki ka xam jox ko pap mu dadi ñew ñak faaré sama ki wax yi jërëgen jëf
non mais xam nga xal jibi yow bo démé ba commencé xam nga début bi yow da nga doon ki mais bo démé ba nga xamni légui yow yaangi wax lolou rek kon ya problème
mais haj modi un jour dina jël ben livre ben ki la un professeur de Yale moma ci ñëk yéni ni dama koy dégg des fois ñu ci invité ci machine bi ci dina leen mësu partager waaji ngeen gis waaji ndaysan buy wax da expliquer la moy dictature rek chaque fois rek ngeen commencé di xamé Sénégal nañu expliquer affaire bi un jour rek di tox leen ci balé na pa en tout jërëjëf
wa haj pap
wa haj mod donc ñinga ñu tuddu meeting wu ñu tuddu yewi askan bi je pense que c'est légitime parce que déjà meeting parti politique dafa bok ci sen kay de route parti politique budul meeting xam nga donc da ngay poser ce kay de route et que aussi c'est un droit constitutionnel c'est-à-dire que soit Sénégal il faut qu'on choisir soit constitution moñu tim ñun ñep yémal ñu au même pied d'égalité wala constitution bi timu ñu xam nga ñu tuddu ben roi la ñu am ben roi bo xamné mom moy décider de tout de notre vie et de notre mort kuy bëgg dé da ngay wéx donc on est arrivé à un stade bo xamné un stade de dictature bo xamné au Sénégal les libertés publiques les libertés civiques xam nga yépp ils sont confisqués ay gën ci situation bo xamné vraiment c'est désolant mais c'est du matay matayisme bobu moy la kep ku farax man defal lula neex ku farul ak man bo waxe dara ma duggal la ci kasam bo waxe prip maray la voilà donc di jël justice bi instrumentaliser jël gendarmerie instrumentaliser jël police instrumentaliser ba paré jël ngalna yi nga xamné ak pouvoir bi nga xamné peuple bi mo la ko jox nga retourner ko contre le peuple bi ko xexe peuple bi du muccu lolou mom da ngay sonna sa bop rek moy ni du muccu parce que lolou nit ñi diñu ay mala xam nga c'est mal comprendre jang et mal comprendre l'histoire du Sénégal que nga bëgg jël sénégalais développer le boumu japp ak boum sen baat di len tiri et que par exemple yow bi sa wal bop yow ya taxone ni di citer ay tour di wax ni ñoñu ñep di dañu ñen ñi té ci xaré ñen ñi xam nga dañu mësa bañ notel nga commencé par Cheikh Ahmadou Bamba nga commencé par Hans Malik nga commencé par Mamadou Lamine Dramé nga commencé par ñu tuddu néme xam nga Sénégal ñam Aliou Thiodaye Diaté nga commencé les femmes de Talatende xam nga nga xam né Sénégal bañ dafa yag donc bo bëggé par exemple jël bu tak ci baatu ñun bu ngeen
ci baba joxu ba
moy da ngay nax sa bop
légui problème moy ñu tuddu toll nañ ci situation bo xamné modi la liberté hein ça se négocie pas xam nga la liberté dang koy arracher parce que nit bu la bëggé fonto jël sa ay liberté privée ko bo taxaw lé tém xex ak mom moy ni daf lay def bu bëggolo tak bu sa baat di la tiri xam nga def la yobbu la zoba légui nak yewi askan bi meeting bobu ñu wax man andna ci 100% parce que ñi ton lañ ci situation bo xamné fiñu jëlé jëmé réew mi moy 150 perte lañ bëgg def dañu bëgg jël réew mi xam nga def ñu tuddu jaay ñu dictateur imposer lañ neex légui c'est à la population de choisir soit ñu choisir comme li nga waji defé ku né prip nga wax dara ci mom mu doola ci xassa bi wala ñu fi taxé ñu jël à partir du 14 del de réew bi dañ la wat ko ci mu wara nek manam moy ni ku ci nek yone sa liberté bop di wax li nga nan wax di def li nga nan def ñu égalé ñi yémalé ñu jëpp ci sur les mêmes droits buñu xéxulé buñu déppulé un rassemblement le 14 hein et que le 15 et le 16 comme niñ ko décidé que préfet joxe ndigal que gouverneur joxe ndigal il n'en ont rien à tirer xam nga li leen constitution bi may dañ koy plus tard dañuy jël ay manifestation soit quant à ce que bu bëggee comme waaye bi nekk ci palais bu fekkee ne jour boobu la bëgg a démarré hostilité yi na démarré hostilité yi mais au niveau des 40 départements du Sénégal xam nga na Sénégal tàkk na boy mu may nit ñi jàmm une bonne fois pour tout mais li mu bëgg a def nii mënul continuer. Li mu bëgg def nii mënul continuer parce que lii mooy injustice dëgg jël ay magistrat jox leen ay sapontin ñi foye ay laay ñi foye dund nit ñi waay il est temps peuple bi taxaw wax ak 5 à 10 magistrat yi ñu yoon naan ay outrage ay magistrat outrage de ma culotte woy magistrat bu ci taxaw jël jalgati yoon bëgg a jël sa adduna bëgg a jël sa laay salvage jàmmaar loolu ak moom nga xeex moom ba fi yem neex mais quand à toog croiser les bras ne woy ay magistrat la ñu leen neex def non loolu mënul nekk dañ leen ñun ñoo leen pateg di leen fay matek la fa di la fay nga bëgg yàq sama àdduna parce que dañ la jox lan dañu jox ay xaalis pour tabax ay étage wala pour tabax ay tabax tak ay jabar après yu nga bëgg yàq sama àdduna duma ko nangu duma ko nangu le simple il faut nommément citer ces magistrats là waxe seen tour ñu xam ne Sénégal bu tàkke suba ñoom ñoo ko taal et puis buñ ci génn gàtt lu ñu def lu ñu indi ci réew mi daal nañ leen fa fekk tàngal seen mën la bañ na ñay waaw mu jot tàkk c' est tout il faut que ñu comprendre loolu c' est ça maintenant loolu laa ci dina mooy Samba Thiam lu ñu wax rek xeex moom mënta ñàkk xeex moom Sénégal dina am parce que révolution bi la révolution elle est irréversible xam nga masse consciente bi masse critique dafa jéggi dayoo Sénégal léegi nit ñi dañu comprendre situation bi nit ñi dootuñu nanguti nga def leen bubu gola wala leen jàmm ñu duñ ko nangut la révolution est irréversible soit moom mooy choisir mu nekk une révolution pacifique delloo nit ñi seen dëkk pacifiquement wala gars yi fekk ko fu mu nekk def ko lu bon c' est tout il n'a qu'à choisir man daal loolu laa jaaci am quoi man daal waaw xeex ko fa mu am
allo na solo waaw ko
waaw xay bet waaw
c'est à dire situation Sénégal tey pour moi Ablaye Wade jëlee nañ ko fi te ñiy taxaw tey di dëggal naan Macky mu ngi ci yoon ñoom démba ñoo doon xarab Ablaye Wade avec la plus grande énergie. C' est à dire problème bi léegi ñoom ñoo war a xool ñoom situation démb bi nekkee ci Ablaye Wade ak situation tey bi ak ñoom seen position ñoom fan lañ féete. C' est à dire gis na àdduna bi boo yaakaaree ni yow sa ceeb bu tooyee rek le reste di monti naa naa rien à assurer yow l' essentiel yow sa affaire baax na te ki ci nekk moom mu nekk ci dégg ñàkk nekk ci dégg yow lu la arrangé rek. ci situation bu ñu toll tey dafa am ñoo xam ne ñoom intérêt individuel et personnel dañuy défendre te ñoom xam nañ ni ñoom seen intérêt boobu mu ngi dépendre ci nekkin Macky ci nguur gi wàllu mu wàcc à tort ou à raison képp kii wax te yàlla tax xam nga ni le président Macky Sall nu mu nekkee ci Sénégal du dégg du yoon doomu jàmbur bu ne nga jël tëj képp kuñ ko fi defoon sa mag say waajur say rakk say soxna du la neex ba ci kanam yàlla dañ ci dul mun dara rek mais du la neex Sénégal léegi nga dem ba ñu ne la Sénégal léegi boo laajtee question sax problème la émoticône xam nga di ngee wax xam nga ñu ngi ciy wax di ree mais il faut que les gens prennent leur responsabilité gis nga lu nekk Sénégal nit ñaa ngi wax ni non Sénégal jàmm am na fa amul dictature ak yooyu mais gis nga et puis affaire démocratie bu ñuy wax gis nga la démocratie la c' est cette démocratie que Hitler a utilisé de être un tyran être un dictateur créer fii deux guerres mondiales yoo xam ne ça a failli ni coûté la vie ça a coûté la vie à plusieurs à des milliers et des millions de personnes gis nga nguur dafa neex te nguur dafa jekk ci ñëpp kenn ku ci ne nga nekk doomu aadama nguur jekk na ci yow
way kenn mënu fi né nguur éternel kenn mënu fi né nguur éternel abaliya rawti na la dëkk bo xam dañ la démocratie pour la nit ñi yaakar ni Ablaye Wade ba mu tollé ci li ñoo bëgg jël nguur bi jaxase ko jox ko doom nit ñi jëk fitu mati ñew def ci lo xamné et li parti même a poussé le bouton plus loin et puis bu nit ñi waxé ñi naan la no kër bu len dal dekk bu len dal dekk yi mais jamm ñi kenn moko yor dañu la dañu wax di dëgg rek lañu leen waxati dëgg kenn moy jamm ji moy le président Macky Sall point final pourquoi certains sénégalais ont le droit de tourner sillonner le pays et faire des campagnes à tout va et que d'autres n'ont pas le droit bu ñu genn bu ñu ki dañu wax di dëgg bu ñu wax dëgg rek yaalla tax waxuma par parlo waxuma ay ki dé bu ñu wax di dëgg rek mais bu nekké ko sa top ko ci sa toy nga défendre né fi la dëgg bu nekké wa salam ñu dem l'avenir mu dira mais li ki wax dëgg rek yaalla tax xam nga ni le président Macky Sall lu muy doxalé ak lu muy def tay ko ci dëgg tay ko ci yox et tam ko supporter boy supporter dëgg li doomu jabru di tej ku jëm na tej journaliste bu wax lu arrangé mu tej ko la ci question mu tej et ñun tay opposant rek dañuy tej opposant rek dañuy tej sa beau frère ñu koy gis ay 95 milliards ay ki il va pas répondre bu da ñu ñëw né ay dirma il va pas répondre té dëkk bi daf ko yëf momelu bop dañu wax ni dëgg bo waxé ñina la da nga far wala affaire yi wax mé nga bu dëgg bi nekké fi man yalla la faral dëgg bi la faral dem ñun ñi ñun ñoo doon joy dëgg ñoo doon joy ci Ablaye Wade ñoko xex joy fi c'est les mêmes personnes qui sont là keneen bu ñëw tok suba tamit bu nekkul ci dëgg dañ koy wax ah on se dit la vérité bu dëgg bi yoon lool moy dëgg lenen mom xamuñu ko mais li ñu nekk ci dëgg du yoon ku ci téy won tam sa papa sa rak sa yaay bu la neex dañ bay doom jambour on est des sénégalais égal dignité voilà
kuma am nday kuma amul nday na lool mo fi nek donc dama na señ ben wax na lepp donc luñ ci tégar rek yaq ay wax la donc xamna li fi mu nek ni Hadji bi dama ragal ne temps suñu temps jeex na ma ngi jéggelu xamna troisième sujet dañ koy bayyi ba def ci leen dañ ñuy bayyi ba benen samedi inshallah xamna mom lañu tigué
inshallah
Hadji bi
ko ko solo Hadji Modi dañu del ci wat
waaw xamna waaw dañuy delu wat antenne rek di remercier di la remercier yow Hadji
wa delo antenne ma allo ma jine
waaw ak xaj papa tap de ba tak ben wa diko delo waaw
ah day mo lekhon allo ma jip ñu joxo pa ay course facile bu ne ko joxe pay def course facile nak liñu delo antenne bi bu ko ma jip ne len alaaji ki ñu delo antenne meena buma dog nga la wax buma dog xamna da nga man dox ni nga di bay bay mu paré sama course
papa
ne lol ndey sa mun ko buma dog la wax ndey sa way Ablaye Nassam nan ma ci buma dog la wax parce que gari nan ma sa tout len nan ma sa ndey sa xam nañu bëgg ñu course facile te ñoom dañuy bëgg nek radio bi bu defé mu sama len tout rek bëgg nang antenne rek way ñu xam nañ ko buma dog la wax de buma dog waaw bay ma aggal nak yalla yalla
amin
geu jëf way
mais haaji bu sori de
no dewma fen
yow da ngay sop wala
gay na je suis là mais j'ai là là mamou je suis là là def nek
mais yow la yow da ngay sop wala da ngay wolu
sop bi nga mom bis na de
bay bu ben
bay ma jël
yorul
no yo dama bëgg ba ba ñu bëggon bolé lol dongul sa ñu ben dañ ma complot
yorul bu mu sop wala bu wër def ci ben
da ngay ma complot xamone nan ci la jëm dagam ni ko do dagam ni ko papa ci après ay mo dag reji dagam ni ko papa
la nga ne yorul dara
reji dagam micro papa
ak yoru ben yorul bu muy sop wala bu muy won
wa ana reji wa ana maji maji dagam micro papa ci ben bok
jere kon mbokki ñu dugg dem ak tay deg ngeen question bu ma laaj ci wa gëna bala ñuy dugg nak ci waxtaan dañuy sargal suñu jigéen ñi comme ci wéru jigéen ñi lañ nek le mois de la femme donc ñi dello ñukol suñu yaay yi suñu bajjani suñu tante yi suñu
rakke ak magi jigen ñu soxna yi ñu leen di ziar di leen dokkale ci wër bi dokkale ci bëss bi officiellement le 8 mars moy la journée internationale de la femme waye japp ne ndax ñu wër bi yépp mois de mars yépp ñu nga wara célébrer jigen bi ñin bokku nañ ci ñu wax ni jigen tous les jours sont des jours à célébrer la femme bëss bu ne képp yow war na ñaanal sa mbokk ñaanal sa njaboot ñaanal sa wayjur ba pare sant suñu borom ñaanal jigéen yépp nag kon su ko defee Happy International Women Day. And bepp jigen bepp fo mu tane yalla la yalla defal jam yok bu yikko muccu muccule wor worle nek ci jam ak salam jigen bu ci ne li ngay yotu yalla yom ci yow jigen bu ci ne ci lepp li nga ne mu neex am jam ngeen ci gis sa bopp rek yàlla na yokk yàlla na gëdd kon bi ñu tombee ci weer wu jigéen ñi tombe waat ci benn jubbu maam ko ci Barma Fall tombe ci mu naan jigéen soppal te bul wóolu day indi ñaari laaj yu muy teg laaj bu njëkk bi mooy est ce que wax jooju yenu na maana rawatina ci jamono jii beneen laaj bi mooy lan moo uutale jigéen ñi démb ak jigéen ñi tey bañ naan jigéen soppal te bu wóolu ndax jigéen ñi démb moo taxoon ñuy wax wala jigéen tey wala jigéen en général mais ak lu mu ci mënta doon rek jigéen moom man gëm naa ne jigéen bu amul woon àdduna du am sens lool laa gëm donc ngàcc daalaa na jigéen bi kon mbokk yi lii lañ leen indil tey ñu fas yéene ko càmbar waxtaane ko indi ci ay tontu ci laaj yooyu ndax jigéen soppal te bul wóolu ndax vraiment méngoo nag jamono yi tey wala li tax jamono ji ñu wax ju ne doapam kon gaay kàddu gaa ngoog laaj yaa ngoog ubbi nañu antenne bi ku ci am xalaat ku ci d'accord ku ci d'accord naa di
mais xaaju ben man maa jiitu nag parce que li ma pap wax nag man nag am naa ci kii am naa ci kii te da nga dag da nga léegi ci contrat bi na nga fexe bu pap wax dara ci man tey ci ce plan là def ma dara
waaye waaw parce que moom fu mu ne nii ba ngay daaneel moom duñ ko dégg
non parce que vraiment dafa mën a xaw yi sutu la mais gis nga nu mu tuddati jigéen soppatu bu wóoru xam nga au Sénégal xam nga la defe naa lii amoon un petit peu jamono yi ñu ko doon wax xam nga mooy jamono yi ko ci Barma que franchement boobu fekkoon na plus ou moins que y avait tout un contexte parce que bu ñu fàtte que
dans nos sociétés traditionnelles aussi, xam nga les franchement les lits dañ ko trace won trace bo xamni da nak am won djegi tu vois bien jamono bokon na jamono yi nga xamni xam nga jamono yi legi yeen zonom yi dañ commencé dem rancard di jang dimbalak di wax yu neex xam nga di nax ba andi keur mais buñu faté né jamono yoy non instant bobu non da nga don tok ba ci yag lañ waxon sa mbokk séré waxon tok ba ci yag rek né ko yow ngor yow fimu nek ni yow sama dal yi commencé nga ta sol te li sa tuwé ji li ci nek ni xawna ma jaxal kon bo di nak jogé wuti jabar gaw xam nga bu ko défé ñu ñew né la yow demal bu boba en général da no utiliser mariage plus ou moins sax sur le plan affaire wolu bobu nonou demo da ba nga xamni plus ou moins les gens de nek len def dañ doon fexé ba nga xamni en général dañ ñu privilégier mariage entre parents yi entre mbokk yi parce que tout simplement le poids du mariage nekone lo xamni franchement da jakaroon nañ mbokk yi nga xamni amna déjà dina mëna indi la confiance bi nga xamni mo am parce que en l'absence de tout simplement genre amour bi nga xamne mo do lan top parce que yag ba bo nek ron xol ci jamono yoy nonou y avait d'abord mariage parce que instant bo ku ne da nga dan jaar yon ensuite après bu ngeen ne ba ci yag nak ci lay sop bi di ñew mais bu yag bo c'était déjà fexé ba nga xamne dugg ci nit ki commencer ko wol ensuite sopa sop lool la won mais légui nak franchement les plus ou moins les données ont changé et définitivement les données ont changé pour le meilleur parce que tout simplement de plus en plus aduna doxna ba nga xamni maintenant au Sénégal plus ou moins du moins dans la société africaine dal la ko wax ni que le la femme est dafa jogué ci statut hein nek ben serviteuse de son mari que légui plus ou moins dañu de ba nga xamni ce sont des partenaires yo xamni 50% 50% yo xamni elle deserve autant de respect que sen goor ñi dal tu vois limu wax ni na xamna dug nopp parce que ko ñëk ak fayde waye c'était un point de vue rek pour gëna wax ni comme quoi ni buñu rek utiliser par exemple suñu normu tay yi pour mëna ki bu utiliser suñu société yi pour mëna di critiquer coach baro bi nga xamne mom mo gënë won affaire bobu nonou quoi que vraiment le contexte a beaucoup changé autour de la philosophie de coach baro mandal kon bok lo rek la bëggoon contribuer haaj ben ci ki wi nang ma xol micro bi na pa bu commencé wax lo xamni dal dafa deung rek nang ko dag wa ma len def jërëjëf
mais jëw lim la bëggoon laaj par rapport ak li nga def ya pour yow kon sop bokul ak wolu quoi
non parce que damay jema un petit peu expliquer damay contextualiser mais contextualiser affaire où la philosophie de coach barma bobu non quoi xam nga
right
buñ koy ñak fay del ça parce que tout simplement xéna le contexte historique des sociétés yi amone de la société traditionnelle mënon na tout simplement expliquer franchement li amone nonou waye wax deug yalla de ko xamni numu tudati yaangi yena bokk la ngay xando mom gis boko wol lay yalla jappale ko xamni dal
bobu dina graw de xal jibi mom lu ne mën na lako def
hay modi est ce xam na tel len des gens ben affaire bo xamni xamna waxe ani wax dal xam nga sam ben xarit des gens temps yi papa ji dafa yaaje papa ji dañu genn adina bi yaaje papa ji genné adina xeyna ay 1 mois et quelques yoy non quoi fek ne bamu ñuy amerique nak ma sama xarit ñu dokkon biñu dekké nak tout simplement après bi yaaje gañu nak may binu ko ko ci rafet non parce que xam na des gens rek li ni jël lolu defoon na wa ay North Carolina jël ndeysan xam ñom dañu xawon ñoo ci africain jël ma doomoma nak quoi ndeysan yaaji nak sama xarit ak yoy non quoi legi nak mais expliquer sama xarit bi ndeysan di tag yaaji quoi xam na parce que yaay dafa baxoon ak nangam quoi xam na ma ci tegal mu tegal ma ci xana de waxo sama yaay mi nga xamni dafa nan ko lok sama papa
bo xam waxe indi wax euh xulo sam papa xol bi tang dafa daan jël rab bi nga xam mom lay xam nga rab bi ndan rabé comme sen affaireu nap ye nap table yoy non la daan japp tiyé nek bu jëkke ji xam jëkke ji na daan liggé rek bu liggé commencé teud def ki son yoy bu teude ba ci la bla yoy rabam rek mais bu yéwo day ñëw jël jëkke ji nek ku dout rab bi bu ko né dout rab bi jëkke ji atta bi xam sax ba bu ne béré bu béré sé gor gi sam né sang jigéñ tourné na ko yow yow lay def ni sang bëkk yaangi mëni kuy jënt ci biir ñëlaw xam nga non da la dan don rek lay problème da xam nga lolu mom motax ci mu nekk ni bo né soko tuul wolu mom ki nga xam da yene bokk lal bi bu yebo dal nang ko wol parce que boko wolé mu nekk ni bu yebo mo joggé ci taw lal ba man dal lolu rek la dun haaji mo do ne ci yokal non jërëngé jëf way
jërë jëf jëf mu nekk lu am solo ana sama gaay ñu ci biir ba légui
salam salam seigne ben
wa alaykum salam nene mané
nene wa mané
nene nene ñu ngi lay ziar ndol ziar baax baax
ma sha Allah xawma sujet bi tay parce que jotuma message mais da ngay melni kuy wax affaire jigen ha
wa jigen sargal jigen ñi ba paré waye del wat ci bayiko ci waxone dembe ne jigen soppal te bu wol
nene
te wax nak ci contexte bo xamne ni ni sele
mo djibi do developé
wa nene nene te ben def erreur bu grave parce que au lieu que mu xama dafa fatene mois bi moy mois de la femme mom dafa djel mois bi doxen den ci ne donc dina jigen ni sang batay man kay dug patna ko dug ci lo sax mu ne jigen ni dafa len sele pour journée de la femme alors que da len jox tout un mois lolou dara bëggon ne nga wax ci ben
ñun defana année bi yëpp lañ ñu jox sax 365
mars of the earth mars of the earth
chaque jour waaw mais machallah ben di leen joine di sargal jigéen yëpp pour man jigéen yëpp lañu wara sargal waruñu sax di choisir ay masab soxna ci soxna té ñëpp lañu wara sargal xeyna jël ben wala ñaar comme exemple wala dara mais vraiment toutes les femmes amul ben femme bu def lolu dafa am solo parce que déjà liñu wax rek duñu def femme bu défaro rek société day défar kon xam ngeen femme am na ndëri femme moy jur moy yaay moy pa moy yoré lolu yaay yoru sœur yoru lepp dal lo xalaat te luy defa te femme bi mom moy yaay tay goor yi ñew mag ba mëna nekk njit femme la def tay liñu am suñu dëkk bi ni woor na ma ñi jité ni di def lu leen neex ñu dello seen yaay nañ leen ne bayyi la di ngeen di def wala dañ koy def seen yaay yi ci yeguñu parce que yaay yi en général dañu bëgg yenni waye jigeen seen jabar wala lu mënta nek bëgg adina bëgg xaaliss bëgg lepp di leen ci bayyi wala di leen ci gungé koku du jigeen bu baax koku mom du jigeen bu baax mais yalla yalla doon sutura ñu barké ñaanal jigeen ñepp ñu teggu ci yoon ku ci dérap ñu delu ci waat teggu ci raay xamna jigeen dafa am solo bu défar togaay ndax limu wara défar ci société dafa bëré donc il faut qu'on soit des exemples leneen li xew jigen nak alal ñu lay wax yu nek ngay yak deru jambu di wax lu amul nak alal adina bi de moy li xew suñu dëkk lu ma tuddu tournal du maris dara mais lolo fa nek di may wax ci adina toujours li yak ak li xaliss ak jigen ñoy yak te ñoy defal jigen lo degg ci dëkk bi yak na rek bayyi ci xel xaliss ni ci gëna wala jigen kon jigen ni dañu wara bañ ñuy tuddu ci lo xamne du nak ci du non nak sama morom yeb dañ ko wara bañ waruñu ko nangu waruñu ko tek nak ala dañe du may delu ci moy ñu ni jigen soppaltebul woon man ni mako jangate deug la ki lu mu wax deug la mais man lima jangate moy daf ci am defena ben kilifa bu mësoon wax jabaram dara jabar di ba nga xamé ni dañ ko ni secret la dafa mujju dévoiler ci lolu day mettre en péril presque mën na mettre en péril
bour bi la ko dé
voilà mu dem djew ko lolu moy dañ ko jox un secret munu ko muñ mu dem pour dék bour xam nga lolu rek déjà tax na ci défena sax ñu xawma dañ ci ray kenn xawma dañ ci dakh dama faté histoire mais lolu tax
ñu ci ray jëkër
voilà
parce que li ko ci teureum
deg bour bi dafa maron ray
bour dem wax ko bour ba wa parce que bour ba neena ko so waxul ma ray wala ma ray ko wala dara nga dem genné secret bi motax ñu naan digeen soppate bu wol manam bu ko wax say secret yeb xamo fu muy dem waxe xamo man sans bobu da la ko gëna jëlé te motax ñu naan amna yeen secret yo xam na nek secret ba melu bir rek ta jabar mi nga gëna jégel salal sax bu lal ba waxtaan nga neex ba nga wax ba la nga waro wax bu ëllëgé yobul la ci pench ba
yomul na neena yomul
mais neena est-ce que kon mënuñu est-ce que kon jigen ñi tay mënuñu déllu retourner lool mais goor soppalte bu wol parce que ci jigen ci tamit mën na wax ku goor gi jëgeeram ay secret est-ce que ëllëg goor ñi tamit dañu wax
mais ben deug la di amna goor surtout légui nak surtout jamono di ñu nek mais bu ñëk bu goor mom faalé wu detaay goor yu bëri do leen wax ay ñom dañ ko dul japp sax ba kay netti xam nga li jigen di denc ak di wax bu teena xam nga goor est-ce que ngeen gis goor yu dukhulo wala di nek ci ay penc di waxante wala di xassante do ko gis deben lolu bëre wul légui la commencé nak réseaux sociaux ci xama do réseaux sociaux bi tax légui gaay les réseaux sociaux sax gaay yi légui di crassante di wax mais avant goor do ko dégg ci dara goor day ñew nuyu la dem xam nga goor ay joxalante ay ndawte yoy nekk ci bopom mom day ñew jox la cadeau dem manam du xol ni ki dew joxon na ma li def ni non c'est à dire goor nekku ci détail yoy bëri wul de goor légui la am xeyna légui la goor di crassante mais yarna bi pa bëssa pe goor lo mu ta wax mom du tok ëlëk di ko wax wala di ko nexé ah
dan am ay ben goor mbotay ñaari goor mbotay ci lay
mom la lay wax ci goor yoy bari wul te yoy xam wax goor mbotay ñom lañu mu di wax est ce du goor jigen wala dama yalla ba ci xer bi wala dara mais aja na bari wul da legui nak dafa bari nak legui amna nak de legui dafa am legui nak di jamono yu nekk yi ñuy dund yi nak war nañ ko def nak def ci attention han jibi lool da la dal man mais aja na jigen li la ka dama parce que jigen digeen lu mu xam dem wax ko morom wala dem dem li ko
kenen non non nena nak baye sa bokk digeen ko xam na buy wax lolu man digeen ni la faral men
lu ci bax ñom lu ci rap ñom
parna nena nak nena gaay buñu wax nak gu tay de gu tay digeen ñu len di ki mo len di provoquer ya nga tanga sen bop yi ba tuñu bu ko tay wa
ba ma ko lolu mata nak ñu yobul ko la tay digeen bi dem netti na ro na tax ba ñu lay jëkkeul ak na ñu rut na bo xam tax may xolé nit yo sa bop do ko bëgg sax am nga do ko bëgg bok ci pinch mo sax yalla ñu yalla dool suñu do ñun digeen ñu gëna defaat
tok
gëna défarat société bi nak société bu baxé rek ñun la moy limay wax ci digeen toujours ku nekk li nga yéné sa bop boko yéné sa morom ah ñu dem ci kanam ñep and man lool la gis dé mo ci xalaat mais man dal ci man digeen moy défar digeen bo ñëw mu accueillir la avec le sourire yo xam nga ni jibi bo waccé digeen bi accueillir la non fo ci yépp nga génné tégal ko lo soxla té ak lu mangi ci kër bi
Je vais sel fatim khas bi ci poste yi lay mujjé sel ni mo wax rek
Simone Bagou
ko président africain nak
madame Biya
ci fatim khalis
madame
ci poste yi lay mujjé hein
gibi ko nal fay sel tak jigen lu ko wax khalis ak jigen lu deug
jeexna
ngi ñew de
lol do ngum len moy andi sen ki motax sa dañu war Sénégal xam nga def légui dañu wara jëm fexé ba élire ben jigen président néna man ki na man néna man ki néna dal ki naw néna ak ko président waaw xam na bu waaw di nga ci bari mom fexé bu gën ci pap ko mo réew mi tay parce que pap mom
day
réew am lay réew am mo réew du dara ci mom
ñi dafa melni luñu wax ci jigen dafa melni démocratie tamit wol jigen ha
parce que depuis ñu ngi nan démocratie 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 kenn kenn fa la gosu jigen kenn
man da jigen buñ nan na nek jigen jo xamna salawul adina manam ay or ak yeppal ko fek fum ko fek la kay bay mais jigen jo xamna or bu gene ñane mu kay wuti do ñoyu buñ lay tege ci dik ci rew ci du baax de kon sen caisse noire bobu xawma caisse lan la tuddu nonu ndako waxa di jibi nañu yalla may re ñu am jigen jo xam amin ba xeyna tam dina ci bax jigen changer rew mi bu ñu amon jigen ala tete mais dama gissagul be ci jigen ni
man da ma ci nene
ki la doon xalat aw ki am ta sou sou ci dibe elle avait essayé mais doxul de ay 1% lañ ko ci xawma 2%
man nene bu jigen ko bop nene bu jigen ko bop
man dama man politiko man ak da ngay bu politiko
lo lañ solo nak kudu politique ko xam day ñëw di wax dëgg bi yamale ñëpp président
ay waajile waajibi wala ñu bay ñom ta maria nak ñom soxna ci dem
ma dañ dem beje mom dem beje pour commissaire fa nek beje après affaire du ko jitt du ta agu ki mo dem
ñu ñëw rek jappale len maymuna ak soxna maymuna merci germaine agata ah jigen yoyu
ba ñoo ñu mëngon na
ñoo wara tax
ñu gaa
ñoo ñep ñu ko do leen di salgal ñom ñep 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 yeen ñep ci nekk seen soxna yi han du limé rek gën fi def ñep daal ci katé
kenn war nañ ko mënd
ah war nañ ko rek a ben
waaw war nañ ko mënd
amna yalla doli ko tey
inshallah waaw
iyo dëgg la
ah nene li nga wax ni do mais buñu sétlu tamit bo amine sopal te bu wol sopal te bu wol wolu bu wolu sopal ay dafa xaw dana war dal ray li li parce que ñaan mëgël c'est pour le meilleur et pour le pire mais est-ce que yow bo adapté wu lolu est-ce que di nga mëna sopp ba di wul
ak dañ ko bëgg wax de rek bu bolé bëggel ak les affaires de la
ah mais légui koku daf ñi yobbu après ci deuxième question bi lan mo différencier suñu yaay wala jigenu demb ak jigenu tay amna jigenu demb ah amina amna ko ci barma c'était le passé c'était hier mais hier aussi il y avait les mamans il y avait les grands mamans comme ils téré ni sen foyer dund fa lu nek nak ñu mum bañu am fa ay doomi barkel xam nga donc lutax ba ñeen moy différence jigen bo ñu dem ba ak jigen ñu tay xamna différence bi ci à premier et plusieurs niveaux mais man niveau bu ngi koy ñëkëte moy muñ bi ko waaw da ngay dégg bi mo tax tay dañ la naan magi bu ñu wax na xalé tay mënutu ñu muñ ñom bu mété rek ñi daw waaw man lay nak tan jamono lañ tollu biñ ci top lañ di tégg lu né bo len na lay teglu tarni abal la fu dem gen ñom am ko xamne dafa ñew doctoram ñew ak ay liyasam yor ligeyam boku dans la tête elle est indépendante elle est émancipée donc boko naré raxal lo bol ben yor ñaar yor wala ne ko tagal ma aj waye tagal ma dafa raxal ak yoy yoxu ko ben yor ñaar yor mo balako dem yo
mais husband fan fakka est ce mané bu yagu ba jigéñ ni dañ suñu jamono yaaya suñu mami jigéñ dañ néwon bay pour ñu dem jangi dako suñu jamono yaaya
fa dal ñu néwon ba
est ce constaté ñen le taux ki d'alphabétisation et d'éducation suñu jamono yaayi li ko andi won c'était de manière déterminée parce que dañu yaakaaroon né jamono yoy nonu bu jigen fexé ba dem école da fay nek jigen jo xam dootu meuna
rebeller
meuna ki jëkkal ci di ki dootu meuna déggal jëkkal ci tuba bi
sama lañ waxon dañ ko né yaay baye sa doomu jëm jangi la ko mu dem sama dem génné ko pour te dire rek que Sénégal franchement néxul ba néxul né fa ñu joggé pour sori la sur ce plan là et que néxul ba néxul aussi que au Sénégal li ñu def ak péro l'un des plus grands qui bo xamné war nañ ko ki dal war nañ ko damo mom moy li am affaire la parité affaire parité bobu ñu amé au Sénégal mais lolu am fen bi nga fexé ba nga xamné au Sénégal 50% poste yeb dañ ko jox digéñ ak yoy non mais koku Sénégal lu bari bay mu dañ kay kaas mais voilà un truc bo xamné lu jara am fierté la ta tay jé rek da la aussi don lire par exemple digéñ ñi nek président par exemple mais tu t'imagines par exemple que Inde ci bopam dé hein sun la waxone par exemple ban deuk mo upp ay pilote yi jigen ci adna xamad ñu bari ci ñu waxon ta xam lo da nga nane par exemple ce sont les États-Unis alors que c'est pas le cas deuk bi nga xamni mo upp des pilotes yo xamni ay jigen lañu c'était Inde te Inde bu faté né xam nga lolu c'est lo xamni dafa nek ci le sang des ingénieurs dafa nek ci lo xamni en général bu amé rek c'est parce que tout simplement c'est une dafa am tout simplement des incentives politiques yo xamni mo koy indi déjà end rek ñom en 1966 ils ont élu ben jigen pour me diriger réew États-Unis gi ni ak sen politique li ñi damo ne ño gëna nek démocratie batay jigen musu fi jël ki ken musu fi élire indien biñu sur cette lancée là xam nga pour te dire rek li am solo ci jigen jité rew sur cette lancée là paré nañu après fa lañ jaaré am emprise bo xam dañu né il faut jigen ñi bokku ci société parce que société bo xam ni tu as une société bo xam ni il y a 50% déjà dans la société xam ni jigen lañu bis po déjà fexé ba secteur bo xam ni dañ ci jëlé jigen ñi rek c'est parce que tout simplement secteur bobu non parce que no ci avancer parce que tout simplement da nga xol la moitié de la population nga xol cette moitié là ne ko é yow bokulo motaxit ñom da ngay gis par exemple sur ce secteur là dañuy ñëw né écoute les compagnies d'aviation puis bu ñeen fexé par exemple duggal jigen ñu am jigen pilote bu boba yeen seen bop fa dañ leen commencer leen jox des faveurs financières par exemple sen bu ngeen waré l'Inde bu ki waré fay $25 yeen $20 la ñu fay ainsi de suite non lay démé nonu quoi pour te dire que rek une société bo xamni dañoo sur toutes les sociétés yi nga xamni dañoo jël comme point di fexé ba développer di encourager la participation des jigen ñi rek société bo xamni la en général dafa jëm karam paul haj ben lolak bu ngono jere ngeen jëf way
jere jëf di amna solo c'est vrai que bu ñëk ba jigen ñi daw ñu won encourager ñu jàng parce que c'était une menace parce que souvent comme ni ko waxé dañ nan dañ dañ jàng ba xam rek té ñu yëgalé donc ñu nekkon ci dynamique bobu dem ba aduna soppé ñu jigen ñi vraiment ndam té nguur yi dindul yi metti ci classe dañ di raw xam nga di jël ay prime sen kanam ak lu mel c'est vrai que jigen bu yew dafa mel population bu yew rek population bi nelaw leaderam mën nañ len def lu ne dañ len di def lu ne jom lolé dene non vous savez que len ay terme yo xamné gën ñi mais bu population bi démé da yew rek da ngay gis dirigeant yi am problème parce que bu boba mënu ñu nax population bi dañ doon def ni jallatu jigen non lu mel non rek la mel et dañ dem jamono bo xam dañ dem jangi ni gojju
dama ci dolli rek xam nga moy dawul mo lay wonne suñu mam yi liñ doon wax jigen ni buñ jang ñum xam nañ li tax gis nga biñu commencé jox jigen ni yoonu jang gis nga numu dem jigen ni bëgg nañ ñew sax légui sax yoré kër sax légui da ngay gis amna jigen yu xamné wax seen kër da ngay gis goor yi tamit loolu lañ tudoon bañ jigen jang ñew légui di leen di kilif parce que yow bu dee yaa jigen bi na bokk yena tolo niveau dem am sen master wala sen phd ngeen ñew xam nga legi yow mëno wax jigen gi même amna ño xamne duñu dootu ñu ak soumission biñ doon bëgg ci jigen duñu ko amati ndax li nga wax wala legi comme niñ ko waxe
ñu xef sa mu ëppalé le salaire yok wa
bala bam la lay wax ci sa xet do to wax muy nopi te bu ñëk ba da doon tok di tok gat yékk yow yaay dem indi jox ko mom lu muy am am demal dépense baangi mu dem marché ñeu tok wala def lu muy def bu tabassu joté nga am demal ci xotti yër ya ko doon jox lepp ya manam ya koy dirité fo joxoñ sa baram fo lay tok mais buñu démé ba société bi changé ñuy baye jigen muy accès à l'école jigen di jang di dem ba yenn niveau ba ñew tollo goor wala raw ko comme ni ngay wax classe da nga doon di jigen ñi ngay jël pé raw goor ñi mais le monde commence à changer tu as vu tout ça jigen ni légui elles ont leur mot à dire té loolu lañ ci suñu mami loolu lañ ci doon taw parce que suñu mami da nañ am ñaar ñepp jaba ñepp tok ci ben kër neegu ñax ku nekk neegu ñax ni té kenn du kaas di nga tok di nga lek lipp ba paré amul ki la bëgg dañuy jog rek sa doomu bajje demal waxtani demal ñu may la amul li wala la da ngay nangu momi day nangu ñu def celebration légui nak yow yaay xol ba xol ko bëgg yow go day dem tammi ko ku mu bëgg ndaw ci tamit ku mu bëgg lay sey amul kon les choses ont changé té lolu lepp luko indi moy comme niñ koy wax émancipation jigen bi ñi baye muy jang jigen bi légui dem ba gis na né mom ak lutax ñuy jox goor yeen responsabilité de mom duñ ko jox té diw ño jangando wala mako raw wala mako dakk jang wala li jigen ni lolu indi say affaireu ki niñ koy waxate parité yeek yépp ngay dégg té ba té ñu ngi ci diko xé mais en fin de compte goor ñi ci bop lolu bëre tax na nango ragal nañu takk jabar yeen yu am xaaliss wala dara parce que li ñi ragal jigen bi ñew di leen di xam nga di sumi sonné di len wax li ñu bëgg ñom ci kënt di ndongal mo tax yenn ménage yu bari di tax wala dara parce que démé tul na mu daan démé légui 50-50 xalé ndaw yi nga jëf ni génération sama doom yi ko ci laaccé mu né la bëgguma goor bo xamné day ñëw tok du def dara il faut muy def may def lay ñëw do mentalité yo lañu am lay def 50 bay def 50 mané yeen génération neexul ñun ci génération goor gi mo la wara yoré 100% loy 50 muy 50 da la goor bi yoré goor bay wara yoré mais légui gis xalé dama buñu fenn amu buñu dara ñu ngi xalaat kuma naré sey 50-50 bëgguma goor bu ñëw rek tok li rek la da ngay waxtaan ak ñom da ngay gis ku ci nekk seen xalaat ku ci nekk seen xalaat parce que ñu ngi jàng te ñun avant bi ñëw dañu fekkoon suñu paraay tok ah man parfaitement sama yaay di liggéey mais xeyna ak sama génération yaay ñun man sama yaay dañu ñëw fekk mu nekk secrétaire médical sama yaay di liggéey sa mbab di liggéey mais amna ño xamne dañu jog sen paray liggéey ñu won sama yaay peut-être yaayam mom liggéey wu won ngi tok ci kër gi donc tu vois les choses change ba légui dama ragal dinañ dem benn monde bo xamne jigéen bi moy naan goor bi damay def defal 25 ba def 75 wala lo ci xalaat ci bi
ah non mais lutax ñi laccé 50-50 c'est parce que
Parce que je suis là,
mu def sama rew zero ki takkoon mooy ki moomoon Amazon jaba jëm kii woon noonu mu dem takk bi mu divorcé mu dem takki benn enseignant xam ne man ko kii moom wërsëg kooku say 100-0 yooyu moom fay neex da la naan jaar
100-0
waaw yow da ngay dem entraîner da ngay entraîner rek dem ci salle de gym ñëw dafa tay pare
xawma fuñ jëm de mané xawma monde bi nu muy changé xawma nax dinañ mujju régulariser waat toogaat réfléchir ah xool monde bi nu muy démé wala si on doit continuer comme ça parce que tu vois man daal xawma fuñ jëm ben parce que dama pose cette question génération benen bi di ñëw lan lañu fekk
non naxante rek amna bi naxante rek naxante de c'est à dire daari da ngay gis ben groupe unit bo xamne da ngay jëm nelawal ñu ci dess quoi bu ñuy yow rek ci ko problème wa c'est à dire ku nek lay jëm nelaw
da ngay xol Sénégal dafa am gi ne tok muy dox manam nga tok defo dara ba paré xaaliss bi ñew ngay am sa dërëm jàngi woo wuti woo xam defoo dara da ngay toog rek di taag ay nit di wax leen ñu lay jox ay milliards toog muy dox lañu wax Mais qu'on dit. Mais non, allez, je me pose vraiment des questions.
En tout cas, jamono yi dal mom neenaala ki neenaala legui Senegal Afrique ñeppay menuiser ko ci neex yaay gadd sa marque porte bu yëngu nga daj
ay door rek man na suma gis koy door dang may retan lo sax lay
ah dem nak job la am ñu kay def un travail à temps plein. Le problème d'or, oui, c'est que les ministres sont d'or, les présidents sont d'or, les ministres sont d'or, les hommes d'affaires sont d'or, les gens sont d'or.
C'est le cas de, comme si nous, par exemple, dès que nous avons fait une affaire à Dibou, par exemple, nous avons fait une question, nous avons fait une question. Nous avons fait 600 morts de ce mouche, ça veut dire qu'il y a un peu de roche. Parce que nous avons fait une question de ce côté, comment dirais-je, opposant. La plus vous gagnez pas aussi fort gagnez que de combien les bougies les caméras brillent entre eux là ils n'étaient que mais ça veut dire qu'amener dans le monde nous donc vous pouvez faire comme ça du fond le c'est pas que dans quoi vous la mettez moi je dis mon truc nous on doit ça dire mais qui va faire mal pour le coup les gens l'ont mal dit et d'où la idée là nous pas une coupe
quoi mais nene nene est-ce que comme y en a là qui c'est des questions sous forme de réponses. C'est-à-dire, nous sommes tous les gens qui ont été très bien. Nous sommes tous les gens qui ont été très bien. Nous sommes tous les gens qui ont été très bien. Nous sommes tous les gens qui ont été très bien. Nous sommes tous les gens qui ont été très bien. Nous sommes tous les gens qui ont été très bien. Nous sommes tous les gens qui ont été très
bien. Nous sommes
Voilà. Bobo nak nga xamni ah way ngor ci lu mel la amna ko fi jaar quoi xamna comme fal ni ci ni genre yoy rek la parce que am une question yo xam buñ nak laaje rek parce que la personne détient l'information d'abord mais dafa bëgg am confirmation xol ndax dañ koy fenn wala dañ koy wax deug
lay deugul ni yalla do lay
amin leen nga ñew ci juge bi mo la
do xam ben merci way ben mané merci ma ngi ni ci bagné bi dé ak dinan ci quoi ataya invité na len dañuy ma jox tan
ah ataya
ak ataya
néné ben jé
Djibi mom Djibi fo nékkone bu ñëw Djibi fo nékkone bu ñëw da nga raté lé
mais non ataya ji ataya nana ak bagné bu oyof gi la wala mo boy def
ko xam néné
way kol ko la ñu dañu ñoo neex doge nak nene ci koor ji
ben moma ko may de ñom ben tank ci sen affaire bi la nekkon ñoo jox ay bañay ay affaire yu baax tan
non dañu ñoo neex doge bañu ñoo neex doge nene
nene mori mom wax ni Djibi dafa am rencard tay quoi man tan dama ko deg ci sam nek surprise ci man
on tax dara
non pap mo ci wax yoy quoi non pas de rieux. Non pas de rieux, Pablo. Quand des bons moments, moments duels et duels lors ça, quand des bons moments.
Mashallah, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Konyé, mais la confie. J'aurai l'indique d'aller samedi prochain, même heure, même endroit, et puis avec d'autres invités, certainement d'autres thèmes, inshallah. N'ingle ni n'yano gudi jamri kasa kuchiboram. Dikiringen Jeff, good night. Thank you, bye bye.
Good night.